from the conference center at Temple
จากศูนย์การประชุมใหญ่ที่ Temple Square ใน Salt Lake City นี่คือการประชุมภาคบ่ายวันอาทิตย์ของการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่187ของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายพร้อมด้วยผู้พูดที่ได้รับคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่สามัญของศาสนาจักรเพลงสำหรับภาคการประชุมนี้ขับร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียง Mormon Tabernacle การถ่ายทอดครั้งนี้จัดขึ้นเป็นบริการสาธารณชนโดย Bonneville Distribution ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ลอกเลียนบันทึกถอดความหรือใช้โปรแกรมนี้ในลักษณะอื่นโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรประธานดีเตอร์แอบอุกโดฟที่ปรึกษาที่2ในฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนาจักรจะเป็นผู้ดำเนินการประชุมภาคนี้
Dear brothers and sisters,
พี่น้องทั้งหลายเพื่อนที่รักขอต้อนรับเข้าสู่ภาคบ่ายวันอาทิตย์ของการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่187ของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประธานโทมัสเอสมอนสันขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ดำเนินการประชุมของภาคนี้เราส่งความปรารถนาดีไปยังสมาชิกศาสนาจักรและมิตรสหายทุกแห่งหนที่กำลังรับชมการประชุมที่ผ่านการถ่ายทอดครั้งนี้เพลงในภาคการประชุมนี้จะขับร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียง Mormon Tabernacle ภายใต้การอำนวยเพลงของ Mac Wilberg และ Ryan Murphy โดยมี Linda Marquez และ Bonnie Goodliff เป็นผู้เล่นออร์แกนคณะนักร้องประสานเสียงจะเปิดภาคการประชุมนี้โดยร้องเพลง Come RejoiceElder Eduardo Gavaret แห่งสาวก70จะเป็นผู้สวดอ้อนวอนเปิดจากนั้นคณะนักร้องประสานเสียงจะร้องเพลงเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้ฉัน
Sir, keep on glory, sir. Dear Heavenly Father,
พระบิดาบนสวรรค์
we come before thee,
พวกข้าพระองค์
with our hearts
full of gratitude, พวกข้าพระองค์มีความกตัญญูแล้วต่อพระองค์พวกข้าพระองค์กตัญญูต่อพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ผู้พระผู้ช่วยรอดและพระผู้ไถ่ของพวกเรา
for whom we are here today,
สำหรับทุกคนที่อยู่ที่นี่ในวันนี
้ we are so grateful for our
พวกข้าพระองค์กตัญญูสำหรับศาสดาที่รักของเราและพวกข้าพระองค์สวดวอนขอพระองค์ที่จะให้พรพระองค์ให้พรศาสดาของพวกเราพวกข้าพระองค์ทูลขอพระองค์สำหรับพรที่จะให้พวกข้าพระองค์มีความมั่นใจและขอให้สำหรับผู้ที่พูดในวันนี
้
พวกข้าพระองค์สวดวอนขอความเข้าใจในการรับฟังคำพูดวันนี้พวกข้าพระองค์สวดอาวรณ์พระบิดาพวกข้าพระองค์สวดอาวรณ์สำหรับคนที่โดดเดี่ยวและกำลังต้องการความช่วยเหลือขอพระองค์ทรงปลอบประโลมพวกเขาด้วยความรักด้วยความหวังและเพื่อพวกข้าพระองค์จะเป็นผู้ติดตามที่ดีขึ้นพวกข้าพระองค์ขอพวกข้าพระองค์กตัญญูและรู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยพวกข้าพระองค์หลังจากรับฟังคำพูดในวันนี
้
พวกข้าพระองค์สวดวอนสำหรับสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน
We will now be pleased to hear from Dr. Van Jack Elder Todd D. Todd Christofferson แห่งโคลัมอะคราสวก12ตามด้วย Elder Joaquin E. Costa และ Elder S. Mark Palmer แห่งสาวก70 Elder Christofferson ครับ
The prophet Ezekiel. ศาสดาพยากรณ์อีซีเคียลเกิดก่อนลีไฮกับครอบครัวออกจากเยรูซาเล็มประมาณ2ทศวรรษเมื่อ597ปีก่อนคริสตกาลขณะอายุ25ปีอีซีเคียลเป็นหนึ่งในบรรดาคนที่ถูกเนบูคัดเนสซาร์จับไปเป็นเชลยที่บาบิโลนและเท่าที่เราทราบท่านใช้ชีวิตที่เหลือของท่านที่นั่นท่านเป็นเชื้อสายปุโรหิตแห่งอาโรนและเมื่อท่านอายุ30ปีท่านเป็นศาสดาพยากรณ์ในการเรียกอีซีเคียลพระยาเวใช้อุปลักษณ์เรื่องคนยามและเมื่อคนยามเห็นดาบมันเหนือแผ่นดินเขาจึงเป่าแตรเพื่อเตือนประชาชนเมื่อคนหนึ่งคนใดได้ยินเสียงแตรแต่ไม่สนใจเสียงเตือนดาบนั้นก็มาเอาคนนั้นไปเสียและโลหิตของเขาจะตกบนศีรษะของเขาเองกล่าวอีกในหนึ่งถ้าคนยามเห็นดาบมาแล้วแต่ไม่ได้เป่าแตรประชาชนจึงไม่ได้รับเสียงเตือนและดาบมาเอาคนหนึ่งคนใดของพวกเขาไปเสียเราจะลงโทษคนยามเรื่องโลหิตของคนนั้นจากนั้นพระยาเวตรัสกับอีซีเคียลโดยตรงว่าส่วนเจ้าบุตรมนุษย์เอ๋ยเราได้ตั้งเจ้าให้เป็นคนยามสำหรับพงพันธุ์อิสราเอลและเมื่อเจ้าได้ยินถ้อยคำจากปากเราเจ้าจงเตือนพวกเขาแทนเราคำเตือนนั้นคือให้หันไปจากบาปถ้าเรากล่าวกับคนอธรรมว่าโอ้คนอธรรมเจ้าจะต้องตายแน่และเจ้าไม่ได้กล่าวเตือนคนอธรรมให้กลับจากทางของเขาคนอธรรมนั้นจะต้องตายเนื่องจากความผิดบาปของเขาแต่เราจะลงโทษเจ้าเรื่องโลหิตของเขาแต่ถ้าเจ้าได้เตือนคนอธรรมให้หันกลับจากทางของเขาแต่เขาไม่หันกลับจากทางของเขาเขาจะต้องตายเนื่องจากความผิดบาปของเขาแต่เจ้าจะช่วยชีวิตของเจ้าเองให้รอดนอกจากนี้แม้เราจะได้กล่าวกับคนอธรรมว่าเจ้าจะต้องตายแน่ถ้าเขาหันกลับจากบาปของเขามาทำความยุติธรรมและความชอบธรรมบาปทั้งหมดซึ่งเขาได้ทำมาแล้วจะไม่ถูกจดจำไว้กล่าวโทษเขาได้ทำความยุติธรรมและความชอบธรรมแล้วเขาจะมีชีวิตอยู่แน่น่าสนใจมากคำเตือนนี้ประยุกต์ใช้กับคนชอบธรรมได้ด้วยแม้เราจะกล่าวกับคนชอบธรรมว่าเขาจะมีชีวิตอยู่แน่แต่ถ้าเขาไว้ใจในความชอบธรรมของเขาและทำบาปการกระทำที่ชอบธรรมทั้งหมดของเขาย่อมไม่ได้รับการจดจำอีกเลยและเขาจะต้องตายเพราะบาปซึ่งเขาได้ทำไว้โดยวิงวอนต่อบุตรธิดาของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับอีซีเคียลว่าจงกล่าวต่อพวกเขาว่าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่แน่นอนอย่างไรเราไม่พอใจในความตายของคนอธรรมแต่พอใจในการที่คนอธรรมหันจากทางของเขาและมีชีวิตอยู่ในไม่ใช่หรือจงหันกลับทำไมจึงยอมตายแทนที่จะรอประนามเราพระบิดาบนสวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอดทรงแสวงหาความสุขของเราและทรงวิงวอนให้เรากลับใจโดยทรงทราบดีว่าความชั่วร้ายไม่เคยเป็นความสุขเลยดังนั้นอีซีเคียลและศาสดาพยากรณ์ทุกคนก่อนหน้านี้และนับแต่นั้นเป็นต้นมาจึงกล่าวพระคำของพระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดใจเตือนทุกคนที่ฟังให้หันไปจากซาตานและเลือกเสรีภาพและชีวิตนิรันดร์โดยผ่านพระผู้เป็นสื่อกลางที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์มวลมนุษย์ขณะที่การเตือนเป็นหน้าที่ของศาสดาพยากรณ์โดยเฉพาะแต่คนอื่นๆก็มีส่วนในหน้าที่นี้เช่นกันอันที่จริงจำเป็นที่ทุกคนซึ่งได้รับการเตือนจะเตือนเพื่อนบ้านของตนเราผู้มีความรู้เรื่องแผนนั้นสำคัญยิ่งแห่งความสุขและพระบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับแผนนั้นควรมีความปรารถนาที่จะแบ่งปันเนื่องจากความรู้นั้นสร้างความแตกต่างอย่างยิ่งทั้งที่นี่และในนิรันดรถ้าเราถามว่าเพื่อนบ้านที่ฉันควรเตือนคือใครแน่นอนว่าเราจะพบคำตอบในอุปมาที่เริ่มต้นว่ามีชายคนหนึ่งลงจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยเรโคและเขาถูกพวก จรปล้นและต่อไปการพิจารณาอุปมาเรื่องชาวซามาเรียผู้ใจดีในบริบทนี้เตือนเราว่าคำถามเพื่อนบ้านฉันคือใครเกี่ยวข้องกับพระบัญญัติยิ่งใหญ่สองข้อคือจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านด้วยสุดกำลังของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแรงจูงใจในการส่งเสียงเตือนคือความรักรักพระผู้เป็นเจ้าและมนุษย์ทั้งปวงการเตือนคือความห่วงใยความห่วงใยพระเจ้าทรงแนะนำว่าควรเตือนในความนุ่มนวลและในความอ่อนโยนและโดยการชักชวนโดยความอดกลั้นโดยความอ่อนโยนและโดยความรักที่ไม่เสแสร้งการเตือนทำอย่างแรงด่วนได้เหมือนที่เราเตือนเด็กไม่ให้ยื่นมือเข้าไปในไฟการเตือนต้องชัดเจนและแน่วแน่บ้างในบางครั้งการเตือนอาจทำในรูปแบบกันว่ากล่าวเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จงดลใจแต่มีพื้นฐานอยู่บนความรักเสมอตัวอย่างเช่นให้สังเกตความรักที่เป็นแรงจูงใจของงานรับใช้และการเสียสละของผู้ศาสนาของเราแน่นอนว่าความรักจะบังคับบิดามารดาให้เตือนเพื่อนบ้านที่ใกล้ตัวที่สุดนั่นคือลูกของพวกเขาซึ่งหมายถึงการสอนและเป็นพยานถึงความจริงของพระกิตติคุณหมายถึงการสอนลูกๆถึงหลักคำสอนของพระคริสต์ได้แก่ศรัทธาการกลับใจปฏิสมาและของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าทรงเตือนบิดามารดาว่าเราบัญชาเจ้าไว้ให้เลี้ยงดูลูกๆของเจ้าในแสงสว่างและความจริงองค์ประกอบสำคัญในหน้าที่ของบิดามารดาที่ต้องเตือนนั้นไม่เพียงอธิบายผลอันเสื่อมเสียศีลธรรมของบาปแต่กล่าวถึงปีติของการดำเนินชีวิตอยู่ในการเชื่อฟังพระบัญญัติด้วยขอให้นึกถึงถ้อยคำของอินัสเกี่ยวกับสิ่งที่นำท่านไปแสวงหาพระผู้เป็นเจ้ารับการไถ่บาปและเปลี่ยนใจเลื่อมใสดูเถิดข้าพเจ้าไปล่าสัตว์ในป่าและคำพูดซึ่งข้าพเจ้าได้ยินจากบิดาข้าพเจ้าบ่อยๆเกี่ยวกับชีวิตนิรันดร์และปีติของวิสุทธิชนฝังลึกอยู่ในใจข้าพเจ้าและจิตวิญญาณข้าพเจ้าหิวโหยและข้าพเจ้าคุกเข่าลงต่อพระพักพระผู้รังสรรค์ของข้าพเจ้าและข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ในคำสวดอ้อนวอนเนื่องจากความรักและความห่วงใหญ่อันหาที่เปรียบไม่ได้ซึ่งพระองค์ทรงมีต่อผู้อื่นและความสุขของพวกเขาพระเยซูไม่ทรงลังเลที่จะเตือนในช่วงต้นของการปฏิบัติศาสนกิจพระเยซูทรงตั้งต้นประกาศว่าจงกลับใจใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วพระองค์ทรงบัญชาดังนี้จงเข้าไปในไปทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนั้นนำไปถึงความพินาศและคนทั้งหลายที่เข้าไปในทางนั้นมีมากเพราะประตูที่แคบและทางที่ลำบากนั้นนำไปสู่ชีวิตและพวกที่หาพบก็มีน้อยพระองค์ทรงอุทิศเวลาให้คนบาปเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเรียกคนบาปให้กลับใจใหม่สำหรับพวกธรรมาจารย์ฟาริสีและซาดูซีพระเยซูทรงหนักแน่นในการประณามความน่าซื่อใจคดของพวกเขาพระดำรัสเตือนและพระบัญชาตรงไปตรงมาวิบัติแก่พวกเจ้าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคนน่าซื่อใจคดเพราะพวกเจ้าถวายทสังที่เป็นสารแหน่ลูกผักชีและยี่หร่าแต่เรื่องที่สำคัญกว่าในธรรมบัญญัติคือความยุติธรรมความเมตตาและความซื่อความเชื่อนั้นพวกเจ้ากลับละเลยการถวายทสังนั้นเจ้าก็ควรปฏิบัติแต่ไม่ควรละเลยเรื่องที่สำคัญนั้นด้วยแน่นอนไม่มีใครกล่าวหาว่าพระองค์ไม่ทรงรักพวกธรรมาจารย์และฟาริสีแต่เพราะทรงรักพวกเขาจึงไม่ทรงยอมให้พวกเขาทำบาปต่อไปโดยไม่แก้ไขพวกเขาอย่างชัดเจนมีคนหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าพระเยซูทรงสอนผู้ติดตามให้ทำเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงทำคือต้อนรับทุกคนแต่ให้สอนเกี่ยวกับบาปด้วยบางครั้งผู้ที่ส่งเสียงเตือนถูกเพิกเฉยเพราะถือเป็นคนชอบตัดสินอย่างไรก็ตามเหมือนจะขัดแย้งกันผู้ที่อ้างว่าความจริงเป็นแค่มุมมองมักจะเป็นคนเดียวกันกับผู้วิพากษ์วิจารณ์คนที่ไม่ยอมรับบรรทัดฐานปัจจุบันว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องนักเขียนคนหนึ่งเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นวัฒนธรรมความละอายในวัฒนธรรมความรู้สึกผิดคุณรู้ว่าคุณดีหรือไม่ดีจากความรู้สึกในมโนธรรมในวัฒนธรรมความละอายคุณรู้ว่าคุณดีหรือไม่ดีจากชุมชนที่พูดถึงคุณจากการให้เกียรติคุณหรือการไม่ยอมรับคุณในวัฒนธรรมความละอายชีวิตที่มีศีลธรรมไม่ได้สร้างบนหลักธรรมแห่งความถูกผิดแต่สร้างบนความเห็นของการยอมรับและการไม่ยอมรับ ทุกคนไม่ปลอดภัยตลอดการในระบบศีลธรรมที่ขึ้นอยู่กับการยอมรับและการไม่ยอมรับไม่มีมาตรฐานถาวรแค่แปรผันไปตามการตัดสินของฝูงชนนี่เป็นวัฒนธรรมความโมโหหุนหันมีปฏิกิริยารุนแรงเกินไปและการตื่นตระหนกบ่อยกับปัญหาทางศีลธรรมซึ่งในระหว่างนั้นทุกคนรู้สึกว่าต้องคล้อยตามเสียงส่วนใหญ่วัฒนธรรมความรู้สึกผิดอาจรุนแรงแต่อย่างน้อยก็คุณก็เกลียดบาปและยังคงรักคนบาปได้ไหนว่าวัฒนธรรมความละอายในปัจจุบันเห็นค่าของการยอมรับและอารมณ์อรวยกันแต่ก็อาจไร้ซึ่งความเมตตาปราณีอย่างน่าประหลาดต่อผู้ไม่เห็นด้วยตรงข้ามกับสิ่งนี้คือศีลาของพระผู้ไทยของเราการมีกฎที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพระผู้เป็นเจ้าดีกว่ามากเพราะทำให้เราสามารถเลือกจุดหมายของเราได้แทนที่จะอยู่ใต้อานัตของกฎที่คาดเดาไม่ได้และโทสะของฝูงชนในสื่อสังคมออนไลน์ดีกว่ามากที่ได้รู้ความจริงแทนที่จะถูกซัดไปซัดมาและพัดไปพัดมาด้วยลมคำสั่งสอนทุกอย่างดีกว่ามากที่ได้กลับใจและพยายามดำเนินชีวิตตามมาตรฐานพระกิตติคุณแทนที่จะเสแสร้งว่าไม่มีถูกหรือผิดพระเจ้าทรงประกาศว่าเสียงเตือนจะมาถึงผู้คนทั้งปวงโดยปากของสานุสิตเราผู้ที่เราเลือกไว้ในวันเวลาสุดท้ายนี้เราไม่สามารถเป็นกลางในทางที่ดีที่สุดนี้เช่นเดียวกับอิซิเกียลเราไม่สามารถเห็นดาบมาเหนือแผ่นดินและไม่ได้เป่าแตรแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเราควรเคาะดังนั้นที่ประตูของเพื่อนบ้านพร้อมตะโกนว่าจงกลับใจเมื่อท่านลองนึกดูในพระคัมภีร์คนที่ได้รับการฟื้นฟูเรามีสิ่งที่ลึกลงไปในใจใครๆก็ต้องการด้วยเหตุนี้เสียงเตือนโดยทั่วไปจึงไม่ใช่เสียงสุภาพอย่างเดียวแต่ในวลีของผู้เขียนสดุดีเสียงเตือนยังเป็นการโห่ร้องด้วยความชื่นบานฮาวบอยผู้เขียนบทบรรณาธิการของ Deseret News เขียนตัวอย่างหนึ่งของอันตรายในการไม่ออกความเห็นก็สังเกตว่าแม้แนวคิดเรื่องการแต่งงานยังคงเป็นการถกเถียงทางปัญญาท่ามกลางสังคมชั้นสูงในอเมริกาแต่ในทางปฏิบัติการแต่งงานไม่ใช่เรื่องถกเถียงสำหรับพวกเขาคนชั้นสูงแต่งงานและคงสถานะแต่งงานไว้และทำให้แน่ใจว่าลูกๆของตนมีความสุขกับผลประโยชน์ของชีวิตแต่งงานที่มีเสถียรภาพแต่ปัญหาคือพวกเขามักจะไม่สอนสิ่งที่ตนเองปฏิบัติพวกเขาไม่ต้องการยัดเยียดให้กับคนที่อาจต้องการความเป็นผู้นำทางศีลธรรมของพวกเขาจริงๆแต่ถึงเวลาแล้วสำหรับผู้มีการศึกษาและครอบครัวที่มั่นคงที่จะหยุดแสแซงเป็นกลางและเริ่มสั่งสอนสิ่งที่พวกเขาปฏิบัติและช่วยเหลือเพื่อนผองชาวอเมริกาให้น้อมรับเช่นกันเราวางใจท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุชนรุ่นหลังเยาวชนและคนหนุ่มสาวที่พระเจ้าทรงพึ่งพาเพื่อให้งานของพระองค์ประสบความสำเร็จในอนาคตที่จะค้ำจุนคำสอนของพระกิตติคุณและมาตรฐานของศาสนจักรในที่สาธารณะเช่นเดียวกับในที่ส่วนตัวจงอย่าทอดทิ้งคนที่จะรับความจริงโดยปล่อยให้พวกเขาดิ้นรนและล้มเหลวอยู่ในความเขาอย่ายอมจำนนต่อความเชื่อผิดๆของการอลุ่มอล่วยกันหรือต่อความกลัวจงจำคำสัญญาของพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อพวกเขาจะติเตียนข่มเหงและนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายต่างๆเป็นความเท็จเพราะเราท่านก็เป็นสุขจงชื่นชมและยินดีเพราะว่าบำเหน็จของพวกท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์เพราะพวกเขาข่มเหงบรรดาผู้เผยพระวจนะที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกันสุดท้ายแล้วเราทุกคนมีภาระรับผิดชอบต่อพระผู้เป็นเจ้าสำหรับการเลือกและวิธีดำเนินชีวิตของเราพระผู้จะให้รอดทรงประกาศว่าพระบิดาของเราทรงส่งเรามาเพื่อเราจะได้ถูกยกขึ้นบนกางเขนและหลังจากที่เราถูกยกขึ้นบนกางเขนแล้วเพื่อเราจะดึงมนุษย์ทั้งปวงมาหาเราเพื่อดังที่เราถูกยกขึ้นโดยมนุษย์ฉันใดแม้ฉันนั้นมนุษย์จะถูกยกขึ้นโดยพระบิดาเพื่อยืนอยู่ต่อหน้าเราเพื่อรับการพิพากษาตามงานของพวกเขาไม่ว่างานดีหรือไม่ว่างานชั่วด้วยตระหนักในฤทธานุภาพสูงสุดของพระเจ้าข้าพเจ้าขอร้องด้วยถ้อยคำของเอามาและบัดนี้พี่น้องข้าพเจ้าข้าพเจ้าปรารถนาจากในส่วนลึกที่สุดของใจข้าพเจ้าแท้จริงแล้วด้วยความห่วงใยอย่างใหญ่หลวงแม้ถึงความเจ็บปวดให้ท่านทิ้งบาปของท่านและไม่ผัดวันแห่งการกลับใจของท่านแต่ให้ท่านนอบน้อมถ่อมตนต่อพระพักพระเจ้าและเรียกหาพระนามันบริสุทธิ์ของพระองค์และเฝ้าดูและสวดอ้อนวอนเสมอเพื่อท่านจะไม่ถูกล่อลวงจนเกินขนาดที่ท่านจะทนได้ และดังนี้พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จึงนำท่านโดยมีศรัทธาในพระเจ้ามีความหวังว่าท่านจะได้รับชีวิตนิรันดร์มีความรักของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในใจท่านเสมอเพื่อพระองค์จะทรงยกท่านขึ้นในวันสุดท้ายและเข้าไปในสถานพักพรของพระองค์ขอให้เราแต่ละคนสามารถพูดกับพระเจ้าพร้อมเดวิดได้ว่าข้าพระองค์ไม่ได้เก็บงำการชอบธรรมของพระองค์ไว้แต่ในใจข้าพระองค์ได้พูดถึงความซื่อสัตย์และความรอดของพระองค์ข้าพระองค์ไม่ได้ปิดบังความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ไว้จากชุมนุมชนใหญ่ข้าแต่พระยาเวขออย่าทรงปิดกั้นพระกรุณาของพระองค์จากข้าพระองค์ขอให้ความรักในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
On a Friday afternoon,
บ่ายวันศุกร์ที่16กันยาคริสต์ศักราช1988ณอาคารประชุมของวอร์ดบีเซนติโลเปสในบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาข้าพเจ้ารับบัพติศมาเป็นสมาชิกคริสตจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเพื่อนที่ดีมากของข้าพเจ้าอารินฟาวัสแนลผู้ให้รับบัพติศมาข้าพเจ้าในวันนั้นข้าพเจ้ารู้สึกมีความสุขโล่งใจและกระตือร้นที่จะเรียนรู้มากขึ้นวันนี้ข้าพเจ้าประสงค์จะแบ่งปันบทเรียนที่ข้าพเจ้าเรียนรู้บนเส้นทางสู่การเปลี่ยนใจเลื่อมใสบทเรียนที่ข้าพเจ้าหวังว่าจะช่วยให้ท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกศาสนาจักรและกำลังฟังอยู่ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าพระวิญญาณจะสัมผัสใจท่านเช่นเดียวกับข้าพเจ้าบทเรียนที่หนึ่งการพบกับผู้สอนศาสนาเหตุใดคนที่ไม่มีความท้าทายบีบบังคับความต้องการหรือคำถามจะสนใจพบปะกับผู้สอนศาสนาและรับฟังบทเรียนของพวกเขาในกรณีของข้าพเจ้าคือความรักความรักที่มีต่อหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อเรเน่ข้าพเจ้าตกหลุมรักเธอและต้องการแต่งงานกับเธอแตกต่างและมีมาตรฐานต่างจากหญิงสาวส่วนใหญ่ที่ข้าพเจ้ารู้จักแต่ข้าพเจ้าตกหลุมรักเธอแล้วและขอเธอแต่งงานแต่เธอปฏิเสธครับ ข้าพเจ้าสับสนข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้ามีเสน่ห์ข้าพเจ้ารูปหล่อและอายุ24ปีเรียนจบมหาวิทยาลัยมีหน้าที่การงานที่ดีเยี่ยมเธอพูดถึงเป้าหมายของเธอเกี่ยวกับการแต่งงานกับผู้ที่สามารถพาเธอไปพระวิหารพูดถึงการมีครอบครัวนิรันดร์เธอปฏิเสธข้อเสนอของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยากสานต่อความสัมพันธภาพนั้นถึงตกลงรับฟังผู้สอนศาสนานี่คือเหตุผลที่ดีหรือไม่ในการพบปะผู้สอนศาสนาสำหรับข้าพเจ้ามันใช่ครับเมื่อข้าพเจ้าพบกับผู้สอนศาสนาครั้งแรกข้าพเจ้าไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่พวกเขาพูดกล่าวตามตรงคือข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งใจฟังพวกเขามากเท่าไหร่ใจข้าพเจ้าไม่เปิดรับศาสนาใหม่ข้าพเจ้าแค่อยากพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่ถูกต้องและมีเวลาโน้มน้าวให้เรเน่แต่งงานกับข้าพเจ้าเวลานี้ลูกๆของข้าพเจ้ามีทั้งจบจากการรับใช้และกำลังรับใช้ในสนามเผยแผ่ข้าพเจ้าเข้าใจการเสียสละที่หนุ่มสาวเหล่านี้ทำเพื่อสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ทุกวันนี้ข้าพเจ้านึกเสียดายที่น่าจะตั้งใจฟังเอเดอร์ริชาร์ดสันเอเดอร์ฟาเรลเอเดอร์ไฮแลนด์ผู้สอนศาสนาที่ยอดเยี่ยมซึ่งสอนข้าพเจ้าดังนั้นบทเรียนแรกของข้าพเจ้าข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านเพื่อนและผู้สนใจของศาสนาจักรเมื่อท่านพบกับผู้สอนศาสนาโปรดให้ความสำคัญกับพวกเขาครับพวกเขาเสียสละช่วงเวลาสำคัญในชีวิตเพื่อท่านบทเรียนที่สองคือการไปที่โบสถ์ครับครั้งแรกที่ข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุมของศาสนาจักรข้าพเจ้าได้ยินหลายคำที่ไม่เข้าใจใครคือดารุณีฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนคืออะไรสมาคมสงเคราะห์คืออะไรนี่และหากนี่คือครั้งแรกที่ท่านเข้าร่วมการประชุมของศาสนาจักรและท่านกำลังสับสนในบางสิ่งที่ท่านไม่เข้าใจโปรดอย่าได้กังวลนะครับข้าพเจ้าเคยไม่เข้าใจเช่นเดียวกันแต่ข้าพเจ้ายังจดจำความประทับใจนั้นได้ความรู้สึกใหม่ของสันติสุขและปิติที่ข้าพเจ้าสัมผัสเวลานั้นข้าพเจ้าไม่รู้ว่าคืออะไรแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระซิบที่หูข้าพเจ้าว่าและในใจของข้าพเจ้านี่คือสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นขอให้ข้าพเจ้าสรุปบทเรียนนี้ในหนึ่งประโยคหากท่านสับสนอย่าได้กังวลขอให้ท่านจดจำความรู้สึกที่ท่านได้สัมผัสสิ่งนี้มาจากพระผู้เป็นเจ้าครับบทเรียนที่สามคือการอ่านพระคัมภีร์มอร์มอน หลังจากพบผู้สอนศาสนาหลายครั้งการเรียนรู้ของข้าพเจ้าไม่ได้คืบหน้ามากนักข้าพเจ้ารู้สึกว่าไม่ได้รับการยืนยันความจริงของพระกิตติคุณวันหนึ่งเรเน่ถามข้าพเจ้าว่าคุณกำลังอ่านพระคัมภีร์ม่อนอยู่หรือเปล่าข้าพเจ้าตอบว่าไม่ได้อ่านข้าพเจ้ากำลังรับฟังคำสอนจากผู้สอนศาสนาเท่านั้นไม่พอหรือเรเน่น้ำตาคลอเธอยืนยันกับข้าพเจ้าว่าเธอรู้ว่าพระคัมภีร์มอมมอนคือความจริงและอธิบายว่าหากข้าพเจ้าต้องการรู้ว่าจริงหรือไม่มีทางเดียวเท่านั้นคือการอ่านแล้วจากนั้นถามอ่านแล้วไต่ตรองในใจท่านและทูลถามพระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรันดร์ในพระนามของพระคริสต์ด้วยใจจริงด้วยเจตนาที่แท้จริงโดยมีศรัทธาในพระคริสต์ว่าพระคัมภีร์มอมมอนจริงหรือไม่ว่าสาจากนี้จริงหรือไม่ดังนั้นบทเรียนที่3ในประโยคเดียวกันคือเมื่อท่านได้รับเรื่องเหล่านี้พระคัมภีร์มอร์มอนและท่านได้รับคำแนะนำให้อ่านและทูลถามพระผู้เป็นเจ้าว่าเรื่องเหล่านี้จริงหรือไม่จงทำสุดท้ายการกลับใจครับประสบการณ์สุดท้ายที่ข้าพเจ้าประสงค์จะแบ่งปันคือการกลับใจหลังจากข้าพเจ้าเรียนบทเรียนทั้งหมดของผู้สอนศาสนาข้าพเจ้ายังไม่เชื่อว่าชีวิตข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างวันหนึ่งเอลเดอร์คัตเลอร์ผู้สอนศาสนาหนุ่มผู้ที่มีความมั่นใจสูงแม้ว่าภาษาสเปนของเขายังจำกัดกล่าวกับข้าพเจ้าว่าวาคินเราอ่านเอลมาบทที่42ด้วยกันนะครับเราจะใส่ชื่อคุณขณะที่เราอ่านข้าพเจ้าคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระครับแต่ข้าพเจ้าทำตามเอลเดอร์คัตเลอร์บอกและอ่านข้อที่1ดังนี้และบัดนี้ลูกพ่อวาคินพ่อสำเนียกว่ายังมีบางสิ่งอยู่อีกที่ทำให้จิตใจของลูกกังวลซึ่งลูกไม่เข้าใจโอ้พระหนังสือกำลังพูดถึงข้าพเจ้าอยู่และเราอ่านข้อที่2ดูบัดนี้ดูเถิดลูกพ่อวาคินพ่อจะอธิบายเรื่องนี้แก่ลูกจากนั้นการสร้างและการตกของอาดัมมีคำอธิบายและในข้อที่4และดังนั้นเราจึงเห็นว่ามีเวลาที่ท่านประทานให้วาคินเพื่อกลับใจเราอ่านต่อไปอย่างช้าๆทีละข้อจนถึงข้อที่3ข้อสุดท้ายพลังอันแรงกล้ากระตุ้นข้าพเจ้าหนังสือเล่มนี้พูดกับข้าพเจ้าโดยตรงข้าพเจ้าเริ่มร้องไห้เมื่ออ่านว่าและบัดนี้วาคินลูกข้าพเจ้าลูกพ่อปรารถนาว่าลูกจะไม่ให้สิ่งเหล่านี้เป็นที่ลำบากใจต่อลูกอีกต่อไปและขอให้บาปของลูกเท่านั้นที่จะเป็นเรื่องลำบากใจด้วยความลำบากใจนั้นซึ่งจะนำลูกมาสู่การกลับใจข้าพเจ้าตระหนักแล้วว่าข้าพเจ้าคาดหวังการเปิดเผยโดยไม่พยายามทำตามข้อกำหนดจนกระทั่งเวลานั้นข้าพเจ้าไม่เคยพูดกับพระผู้เป็นเจ้าอย่างจริงใจและความคิดเกี่ยวกับการพูดกับคนที่ไม่ได้อยู่ตรงหน้าดูโง่เขลาข้าพเจ้าต้องอ่อนน้อมถ่อมตนและทำสิ่งที่ได้รับคำแนะนำให้ทำถึงแม้ในความคิดทางโลกดูเป็นเรื่องไร้สาระข้าพเจ้าเปิดใจต่อพระวิญญาณปรารถนาจะกลับใจและต้องการรับบัพติศมาก่อนหน้านั้นข้าพเจ้ามีความคิดว่าการกลับใจคือสิ่งในแง่ลบที่เกี่ยวกับบาปและการกระทำผิดเท่านั้นแต่โดยฉับพลันข้าพเจ้าเข้าใจเรื่องนี้ในแง่มุมที่ต่างออกไปครับการกลับใจคือสิ่งในแง่บวกที่เปิดทางสู่การเติบโตและความสุขและด้วยคัลเลอร์อยู่ที่นี่ในวันนี้ด้วยนะครับข้าพเจ้าอยากจะขอบคุณเขาที่ช่วยเปิดตาข้าพเจ้าเข้าสู่ความเข้าใจการตัดสินใจทุกอย่างที่ข้าพเจ้าทำในชีวิตนับจากนั้นมาได้รับอิทธิพลจากช่วงเวลาที่ข้าพเจ้านอบน้อมสวดอ้อนวอนขอการให้อภัยและการชดใช้ของพระเยซูคริสต์กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของข้าพเจ้าดังนั้นบทเรียนสุดท้ายใน1ประโยคคือมีประสบการณ์ของการกลับใจไม่มีสิ่งใดนำท่านมาใกล้พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์มากไปกว่าความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงครับเรียนท่านผู้สนใจเพื่อนของศาสนาที่รักของข้าพเจ้าหากท่านกำลังฟังอยู่วันนี้ท่านอยู่ใกล้มากกับการรับปิติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดท่านอยู่ใกล้มากข้าพเจ้าเชื้อเชิญท่านสุดพลังใจและส่วนลึกของจิตวิญญาณข้าพเจ้าขอให้ท่านรับบัพติศมานั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของท่านสิ่งนี้จะไม่เพียงแค่เปลี่ยนชีวิตของท่านเท่านั้นแต่จะเปลี่ยนชีวิตลูกหลานของท่านด้วยพระเจ้าประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยครอบครัวข้าพเจ้าแต่งงานกับเรเน่ เรามีลูกที่น่ารักทั้ง4คนและเนื่องจากบัพติศมาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าสามารถทำเช่นเดียวกับสถาปัตยกรลีไฮในสมัยโบราณคือเชื้อเชิญพวกเขามารับส่วนของผลต้นไม้แห่งชีวิตซึ่งคือความรักของพระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าช่วยให้พวกเขามาหาพระคริสต์ดังนั้นขอให้พิจารณาประสบการณ์ของข้าพเจ้าและตั้งใจฟังผู้สอนศาสนาไปโบสถ์จดจำความรู้สึกลึกจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อ่านพระคัมภีร์มอร์มอนและทูลถามพระเจ้าว่าสิ่งนี้เป็นความจริงไหมและรับบัพติศมาโดยการกลับใจข้าพเจ้าเป็นพยานกับท่านว่าหากท่านพยายามทำตามข้อกำหนดเพื่อรับการเปิดเผยอ่อนน้อมถ่อมตนอ่านโซออนวอนและการกลับใจฟ้าสวรรค์จะเปิดและท่านจะรู้ว่าพระเยซูคริสต์และพระองค์คือผู้ช่วยให้รอดข้าพเจ้าขอกล่าวสิ่งนี้ในพระนามของเยซูคริสต์เอเมน
หลายปีก่อนข้าพเจ้าได้รับเรียกพร้อมจากกี้ภรรยาข้าพเจ้าให้ควบคุมคณะเผยแพร่สปอตสโปเกนวอชิงตันเรามาถึงสนามเผยแพร่ด้วยความรู้สึกวันใจและตื่นเต้นในหน้าที่รับผิดชอบของการทำงานกับผู้สานศาสนาหนุ่มสาวที่โดดเด่นพวกเขามาจากพื้นเพต่างกันและเป็นเสมือนบุตรธิดาของเราเองอย่างรวดเร็วแม้ส่วนใหญ่ทำได้ดีเยี่ยมแต่บางคนเดินรอนกับความคาดหวังอันสูงของการเรียกข้าพเจ้าจำผู้สานศาสนาคนหนึ่งได้กล่าวว่าประธานครับผมแค่ไม่ชอบผู้คนอีกหลายคนบอกว่าพวกเขาไม่อยากทำตามกฎผู้สานศาสนาที่ค่อนข้างเข้มงวดข้าพเจ้ากังวลและสงสัยว่าจะทำอะไรได้บ้างเพื่อเปลี่ยนใจผู้สานศาสนาไม่กี่คนที่ยังไม่ได้เรียนรู้ถึงปฏิของการเชื่อฟังวันหนึ่งขณะขับรถเข้าไปในทุ่งข้าวสวยงามแถบชายแดนวอชิงตันไอดาโฮข้าพเจ้าฟังกับการบันทึกเสียงบันทึกพันธสัญญาใหม่เมื่อฟังมาถึงเรื่องราวของเศรษฐีหนุ่มผู้ทูลถามพระผู้ช่วยให้รอดว่าจะทำอย่างไรจึงจะได้รับชีวิตนิรันดร์ข้าพเจ้าได้รับการเปิดเผยส่วนตัวอันลึกซึ้งยังไม่คาดฝันซึ่งเป็นการทรงจำอันศักดิ์สิทธิ์หลังจากได้ยินพระเยซูทรงแจกแจงพระบัญญัติชายหนุ่มตอบว่าพวกเขารักษาบัญญัติทุกข้อตั้งแต่เด็กข้าพเจ้าคอยฟังพระผู้ช่วยให้รอดตรัสแก้ไขว่าท่านยังขาดอยู่อย่างหนึ่งจงไปขายทุกสิ่งที่ท่านมีแล้วตามเรามาแต่ข้าพเจ้าแปลกใจที่ได้ยินคำ6คำที่อยู่ก่อนข้อเหล่านั้นซึ่งดูเหมือนว่าไม่ได้เย็นหรืออ่านมาก่อนเรากับว่ามีคนเพิ่มคำเหล่านั้นเข้าไปในพระคัมภีร์ข้าพเจ้าประหลาดใจกับการดอนใจซึ่งเผยออกมาขณะนั้นช่างเป็น6คำที่ส่งผลอย่างลึกซึ้งลองดูฟังดูว่าท่านจะจำได้ถึงถ้อยคำเหล่านี้ซึ่งไม่มีอยู่ในพระคัมภีร์อื่นแต่มีอยู่ในพระคัมภีร์ของมาระโกเท่านั้นมีคนหนึ่งวิ่งมาหาถามพระองค์ว่าอาจารย์ผู้ประเสริฐข้าพเจ้าจะทำอย่างไรจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์พระเยซูตรัสกับคนนั้นว่าท่านก็รู้จักบัญญัติแล้วที่ว่าห้ามฆ่าคนห้ามล่วงประเวณีห้ามลักทรัพย์ห้ามเป็นพยานเท็จห้ามโกงเขาจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าคนนั้นจึงทูลพระองค์ว่าปัญญาลันนั้นข้าพเจ้าเถิดรักษาไว้ตั้งแต่เด็กพระเยซูทอดพระเนตรดูคนนั้นทรงเอ็นดูเขาแล้วตรัสว่าท่านยังขาดอยู่อย่างหนึ่งจงไปขายบรรดาสิ่งของที่ท่านมีอยู่แจกจ่ายให้กับคนยากจนท่านจึงจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงกลับมาติดตามเราพระเยซูทอดพระเนตรดูคนนั้นทรงเอ็นดูเขาขณะได้ยินถ้อยคำเหล่านี้มโนภาพที่ชัดเจนของข้าพเจ้าคือพระผู้ช่วยให้รอดทรงหยุดและทอดพระเนตรดูทอดพระเนตรดูลึกเข้าไปในจิตใจของเขาทรงตระหนักในคุณงามความดีและศักยภาพของเขา รวมทั้งสิ่งที่เขาต้องการที่สุดด้วยจากนั้นเป็นถ้อยคำที่เรียบง่ายพระเยซูทรงเอ็นดูเขาพระองค์ทรงรู้สึกรักและเมตตาชายหนุ่มที่ดีคนนี้มากและเพราะความรักนี้และด้วยความรักนี้พระเยซูจึงทรงขอจากเขามากขึ้นข้าพเจ้านึกภาพว่าชายหนุ่มคนนี้จะรู้สึกอย่างไรคงเหมือนถูกห่อหุ้มไว้ด้วยความรักนั้นแม้ขณะมีผู้ขอให้เขาทำสิ่งที่ยากมากโดยการขายทุกสิ่งที่เขามีและแจกจ่ายให้กับคนยากจนช่วงเวลานั้นข้าพเจ้ารู้ว่าไม่เพียงใจของผู้สานศาสนาบางคนเท่านั้นที่ต้องเปลี่ยนแต่เป็นใจข้าพเจ้าด้วยคำถามไม่ใช่ประธานคณะเผยแผ่ที่ทอดแท้จะทำอย่างไรให้ผู้สานศาสนาที่ไร้ความสุขประพฤติดีขึ้นอีกต่อไปแต่ทำอย่างไรข้าพเจ้าจึงจะมีความรักเหมือนพระคริสต์เพื่อให้ผู้สานศาสนารู้สึกถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าผ่านข้าพเจ้าและปรารถนาจะเปลี่ยนแปลงทำอย่างไรข้าพเจ้าจะมองดูเขาเหมือนที่พระเจ้าทอดพระเนตรดูเศรษฐีหนุ่มโดยมองดูว่าจริงๆแล้วว่าพวกเขาคือใครและพวกเขาสามารถเป็นใครแทนที่จะดูว่าพวกเขาทำหรือไม่ทำสิ่งใดในขณะนี้ข้าพเจ้าจะเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดมากขึ้นได้อย่างไรพระเยซูทอดพระเนตรดูคนนั้นทรงเอ็นดูเขานับจากนั้นเป็นต้นมาขณะนั่งประจันหน้ากับผู้สานศาสนาที่มีปัญหาบางอย่างเรื่องการเชื่อฟังในตอนนั้นข้าพเจ้าเห็นผู้สานศาสนาหนุ่มสาวที่ซื่อสัตย์ว่าเป็นผู้ทำตามการตั้งใจจะรับใช้งานเผยแผ่ข้าพเจ้าจึงสามารถบอกเล่าความรู้สึกได้ทุกอย่างเหมือนบิดาผู้อ่อนโยนว่า Elder or Sister ถ้าผมไม่รักคุณผมคงไม่ใส่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับงานเผยแผ่ของคุณแต่ผมรักคุณจริงๆและเพราะผมรักคุณผมจึงห่วงว่าคุณเป็นคนอย่างไรดังนั้นผมเชื้อเชิญให้คุณเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้และมาเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงต้องการให้คุณเป็นทุกครั้งที่ข้าพเจ้าไปสัมภาษณ์ผู้สันศาสนาก่อนอื่นข้าพเจ้าจะสวดอ้อนวอนขอจิตกุศลและขอให้เห็น Elder Sister และ Sister แต่ละคนได้อย่างที่พระเจ้าทรงเห็นก่อนการประชุมจอห์น Sister Palmer และข้าพเจ้าจะทักทายผู้สันศาสนาทีละคนข้าพเจ้าจะหยุดและมองลึกเข้าไปในดวงตามองดูพวกเขาสัมภาษณ์โดยปราศจากคำพูดและไม่เคยพลาดข้าพเจ้าจะเปี่ยมด้วยความรักมากมายต่อบุตรธิดาอันล้ำค่าของพระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าเรียนรู้บทเรียนเปลี่ยนชีวิตหลายบทจากประสบการณ์อันลึกซึ้งส่วนตัวซึ่งมาจากมาระโกบทที่10นี่เป็นบทเรียน4บทที่ข้าพเจ้าเชื่อว่าจะช่วยเราแต่ละคนหนึ่งเมื่อเราเรียนรู้การมองผู้อื่นดังที่พระเจ้าทรงมองพวกเขาแทนที่จะมองด้วยตาของเราเองความรักที่เรามีต่อพวกเขาจะเพิ่มขึ้นและความปรารถนาที่จะช่วยพวกเขาจะเพิ่มขึ้นเราจะเห็นศักยภาพในผู้อื่นที่พวกเขามักจะมองไม่เห็นในตนเองด้วยความรักเหมือนพระคริสต์เราจะไม่กลัวการพูดอย่างห้าวหาญเพราะความรักที่สมบูรณ์นั้นจะขับไล่ความกลัวออกไปและเราจะไม่ยอมแพ้โดยจำไว้ว่าผู้ที่รักได้ยากที่สุดคือผู้ที่ต้องการความรักมากที่สุด 2. ไม่มีการเรียนการสอนใดเกิดขึ้นหากทำด้วยการท้อแท้หรือขับข้องใจและใจจะไม่มีวันเปลี่ยนได้หากไม่มีความรักอยู่ที่นั่นไม่ว่าเราทำงานในบทบาทของพ่อแม่ครูหรือผู้นำการสอนที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเฉพาะในบรรยากาศของความไว้วางใจไม่ใช่การกล่าวโทษบ้านของเราควรเป็นสถานที่หลบภัยสำหรับลูกของเราไม่ใช่บรรยากาศของความเป็นศัตรูกัน 3. ความรักไม่ควรเสื่อมคลายเมื่อลูกเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวไม่ดำเนินชีวิตตามความคาดหวังของเราเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐีหนุ่มหลังจากที่เขาออกไปด้วยความโศกเศร้าแต่ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระเยซูทรงรักเขาอย่างแท้จริงแม้ว่าเขาจะเลือกทางที่ง่ายกว่าบางทีด้วยวัยที่มากขึ้นเมื่อเขาพบว่าสมบัติมากมายที่มีนั้นไร้ความหมายเขาอาจจะจำได้และทำตามประสบการณ์ที่พระเจ้าของเขาทอดพระเนตรดูเขาทรงเอ็นดูเขาและเชื้อเชิญให้เขาติดตามพระองค์ สี่เพราะพระเจ้าทรงรักเราพระองค์จึงทรงคาดหวังจากเรามากหากเรานอบน้อมถ่อมตนเราจะยอมรับพระดำรัสเชิญของพระเจ้าให้กับใจเสียสละและรับใช้ให้เป็นหลักฐานแห่งความรักอันแท้จริงที่พระองค์ทรงมีต่อเราคำเชื้อเชิญให้กับใจคือคำเชื้อเชิญให้รับของประทานอันล้ำเลิศแห่งการให้อภัยและสันติสุขด้วยฉะนั้นอย่าละเลยการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าทอดใจเมื่อพระองค์ทรงตักเตือนพระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักพี่น้องทั้งหลายต่อไปนี้ทุกครั้งที่ท่านรู้สึกว่ามีผู้ขอให้ท่านทำบางอย่างที่ยากไม่ว่าจะเป็นการเลือกนิสัยที่ไม่ดีหรือสิ่งเสพติดละทิ้งเรื่องทางโลกสละกิจกรรมที่โปรดปรานเพราะตรงกับวันซาบาโตให้อภัยคนที่ทำผิดต่อท่านจงนึกว่าพระเจ้าทอดพระเนตรดูท่านทรงแอนดูท่านทรงเชื้อเชิญให้ท่านปล่อยวางและติดตามพระองค์จงขอประทัยพระองค์ที่ทรงรักท่านมากพอจะเชื้อเชิญให้ท่านทำมากขึ้นข้าพเจ้าเป็นพยานทางพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์เฝ้ารอวันที่พระองค์จะทรงอบกอดเราแต่ละคำทอดพระเนตรดูเราและทรงอบเราไว้ด้วยความรักอย่างแท้จริงในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
Thank you, brethren.
ขอบคุณครับพี่น้องที่ประชุมจะร่วมร้องเพลงกับคณะนักร้องประสานเสียงในเพลง The Iron Rod หลังจากร้องเพลงจบเราจะได้รับฟังจาก Elder Gary E. Stevenson แห่งโครัมอัครสาวก12ตามด้วย Elder C. Scott Groh และ Elder Benjamin DeHoyers แห่งสาวก70หลังจากท่านทั้งสองพูดจบคณะนักร้องประสานเสียงจะร้องเพลงรักษาพระบัญญัติ
This is the 187th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
I would like to add to the excellent teaching of this morning from Elder Oaks and Elder Rasban.
ข้าพเจ้าอยากจะเพิ่มเติมจากการสอนอันยอดเยี่ยมของ Elder Oaks และ Elder Rasban และเพิ่มเติมการเป็นพยานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของข้าพเจ้าโดยเฉพาะต่อเด็กปฐมวัยในคืนวันจันทร์เมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้ากับลีชาภรรยาที่เยี่ยมบ้านของครอบครัวหนุ่มในละแวกเดียวกับเราขณะอยู่ที่นั่นพวกเขาชวนเราอยู่สังสรรค์ครอบครัวโดยบอกว่าลูกชายวัย9ขวบของพวกเขากำลังเตรียมรับบทเรียนเราจึงอยู่วันนั้นหลังจากเพลงเปิดสวดอ้อนวอนเปิดและกิจธุระครอบครัวเด็กชายวัย9ขวบเริ่มอ่านคำถามชวนคิดในบทเรียนที่เขาเขียนว่าพระวิญญาณจะทรงช่วยท่านได้อย่างไรคำถามนี้เป็นการเริ่มต้นการสนทนาที่มีความหมายขณะที่ทุกคนในครอบครัวแบ่งปันความคิดและความเข้าใจข้าพเจ้าประทับใจการเตรียมบทเรียนของครูคนนี้และคำถามที่ดีมากของเขาซึ่งทำให้ข้าพเจ้านึกทบทวนหลายครั้งนับแต่นั้นมาข้าพเจ้าเฝ้าถามตนเองว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยท่านได้อย่างไรคำถามเกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับท่านทุกคนที่เป็นเด็กปฐมวัยที่จะอายุครบ8ขวบและพร้อมรับปฏิสมาและรับของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วอีกทั้งเกี่ยวกับข้องกับผู้เปลี่ยนใจเริ่มใสใหม่หลายพันคนข้าพเจ้าเชื้อเชิญให้ท่านแต่ละคนโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยพิจารณาว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยท่านได้อย่างไรเมื่อข้าพเจ้าไตร่ตรองคำถามนี้ข้าพเจ้านึกถึงประสบการณ์ในวัยเยาว์นี่เป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าเล่าให้เอเดอร์โรเบิร์ตดีเฮลฟังหลังจากการเรียกข้าพเจ้าสู่โคลัมน์อัครศก12ได้ไม่นานและท่านลงไว้ในบทความนิตยสารสารจักรที่เขียนเกี่ยวกับชีวิตข้าพเจ้าบางครั้งอาจเคยได้ยินแล้วแต่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินเมื่อข้าพเจ้าอายุประมาณ11ขวบวันหนึ่งในฤดูร้อนข้าพเจ้ากับคุณพ่อเดินทางไปยังเทือกเขาใกล้บ้านเราขณะที่คุณพ่อเดินขึ้นไปทางชันข้าพเจ้ากระโดดบนก้อนหินข้างทางก้อนใหญ่และอีกก้อนหนึ่งข้าพเจ้าตั้งใจจะปีนขึ้นไปจนถึงแผ่นหินด้านบนของหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งขณะที่ปีนอยู่นั้นข้าพเจ้าประหลาดใจเมื่อคุณพ่อคว้าเข็มขัดข้าพเจ้าไว้และดึงข้าพเจ้าลงอย่างรวดเร็วพลางพูดว่าอย่าปีนขึ้นไปบนหินก้อนนั้นแค่เดินอยู่ทางนั้นก็พอครู่ต่อมาเราลองมองลงทางขึ้นเนินและตกตะลึงเมื่อเห็นงูหางกระดิ่งตัวใหญ่นอนอาบแดดอยู่บนหินก้อนที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะปีนขึ้นต่อมาขณะขับรถกลับบ้านข้าพเจ้ารู้ว่าคุณพ่อกำลังรอให้ข้าพเจ้าถามข้าพเจ้าจึงถามว่าคุณพ่อรู้ได้ยังไงว่างูอยู่ตรงนั้นคำตอบของท่านนำไปสู่การสนทนาเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์และวิธีที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเราได้ข้าพเจ้าไม่เคยลืมสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนั้นท่านเห็นหรือไม่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยข้าพเจ้าอย่างไรข้าพเจ้าสำนึกคุณอยู่เสมอที่คุณพ่อฟังสุรเสียงสงบแผ่วเบาของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเสียงนั้นช่วยข้าพเจ้าสิ่งที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนจะพิจารณาเพิ่มเติมว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยท่านได้อย่างไรเราจะทบทวนบางส่วนเราเรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพเจ้าจะเน้นเพียง3ข้อข้อ1พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสมาชิกองค์ที่3ในพระผู้เป็นเจ้า3พระองค์เราเรียนรู้ว่าความจริงนี้ในหลักแห่งความเชื่อข้อที่1เราเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาบนสวรรค์ผู้เป็นนิรันดร์และในพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์และในพระวิญญาณบริสุทธิ์2พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีรูปร่างเป็นวิญญาณดังอธิบายไว้ในพระคัมภีร์ยุคปัจจุบันพระบิดาทรงมีพระวรกายเป็นเนื้อหนังและกระดูกสัมผัสได้เหมือนมนุษย์พระบุตรก็เช่นกันแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ทรงมีพระวรกายเป็นเนื้อหนังและกระดูกแต่มีรูปกายเป็นวิญญาณหากไม่เป็นเช่นนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตในพวกเราไม่ได้หมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีร่างกายเป็นวิญญาณไม่เหมือนกับพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์ผู้ทรงมีพระวรกายเป็นความจริงนี้ความขยายความพระนามอื่นที่เป็นประทานแก่พระวิญญาณบริสุทธิ์และเราคุ้นเคยได้ดีได้แก่พระวิญญาณบริสุทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์พระวิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แห่งคำสัญญาและพระผู้ปลอบโยนข้อ3ของประธานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้มาโดยการวางมือสารพิธีนี้จากการบัพติศมาทำให้เราคู่ควรแก่การเป็นเพื่อนที่ยั่งยืนของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อประกอบสารพิธีนี้ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตมาแห่งเบลเซเซกที่มีค่าควรวางมือบนศีรษะบุคคลนั้นและเรียกชื่อเขากล่าวถึงสิทธิอำนาจฐานะปุโรหิตของพวกเขาและการยืนยันเขาในพระนามของพระคริสต์ให้เป็นสมาชิกสารจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและเอ่ยประโยคสำคัญ
จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยท่านได้อย่างไรเมื่อทบทวนความจริงพื้นฐานสาประการกับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเราจะกลับมาที่คำถามแรกพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยท่านได้อย่างไรพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเตือนดังที่อธิบายไว้ในประสบการณ์วัยเด็กของข้าพเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยท่านได้โดยเตือนท่านล่วงหน้าให้รู้อันตรายทางกายและทางวิญญาณข้าพเจ้าเรียนรู้บทบาทการเตือนครั้งสำคัญในพระวิญญาณบริสุทธิ์ในขณะที่ข้าพเจ้าเป็นฝ่ายประธานภาคที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงนั้นข้าพเจ้าทำงานใกล้ชิดประธานริชทาเทโอกะประธานคณะเผยแผ่เซนอดีญี่ปุ่นงานประจำคณะเผยแผ่ส่วนหนึ่งของประธานทาเทโอกะคือการวางแผนการประชุมหัวหน้าผู้สอนศาสนาทางภาคใต้ไม่กี่วันก่อนการประชุมประธานทาเทโอกะได้รู้สึกว่าต้องเชิญผู้สอนศาสนาทุกคนของโซนมาการประชุมผู้นำแทนที่จะเชิญแค่หัวหน้าและซิสเตอร์เพียงไม่กี่คนเมื่อเขาประกาศเจตนารมณ์มีคนเตือนเขาว่าการประชุมนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้สอนศาสนาทุกคนแต่มีไว้สำหรับหัวหน้าเท่านั้นอย่างไรก็ตามเขายกเลิกแผนงานเพื่อทำตามการกระตุ้นเตือนที่ได้รับเขาเชิญผู้สอนศาสนาทุกคนที่รับใช้ในเมืองชายฝั่งหลายเมืองรวมทั้งเมืองฟุกุชิมะและรวมไปถึงการประชุมมาเข้าร่วมการประชุมเมื่อถึงวันกำหนดคือวันที่11มีนาคมปี2011ผู้สอนศาสนาร่วมการประชุมคณะเผยแผ่ในเมืองโคริยะมะซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งระหว่างการประชุมเกิดแผ่นดินไหวขนาด9ริกเตอร์และสึนามิในเขตญี่ปุ่นบริเวณแถบที่ตั้งของคณะเผยแผ่เซนไดน่าเศร้าที่เมืองชายฝั่งหลายเมืองรวมถึงเมืองที่ผู้ศาสนาออกจากเมืองนั้นมาร่วมประชุมประสบความเสียหายอย่างรุนแรงครับฆ่าชีวิตคนจำนวนมากและเมืองฟูกุชิมะประสบเหตุนิวเคลียร์ตามมาติดๆถึงแม้อาคารประชุมที่ผู้ศาสนากำลังประชุมวันนั้นได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวแต่โดยทำตามการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ประธานกับซิสเตอร์ทาเทโอกะและผู้ศาสนาทุกคนปลอดภัยพวกเขาอยู่ห่างจากพื้นที่ประสบภัยสึนามิและฝุ่นรังสีนิวเคลียร์หลายไมล์เมื่อท่านเอาใจใส่การกระตุ้นเตือนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ความรู้สึกที่มักจะสงบแผ่วเบาท่านจะพ้นจากอันตรายทางโลกและทางวิญญาณโดยไม่รู้ตัวพี่น้องทั้งหลายพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงช่วยท่านโดยเตือนท่านเหมือนกับที่ทรงเตือนคุณพ่อข้าพเจ้าและประธานทาเทโอกะเพื่อจะตอบคำถามนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงช่วยท่านได้อย่างไรตอนนี้เราจะสำรวจบทบาทของพระองค์ในฐานะพระผู้ปลอบโยนเหตุการณ์ไม่คาดคิดในชีวิตเราทุกคนก่อให้เกิดความเศร้าเสียใจความเจ็บปวดและความผิดหวังท่ามกลางการทดลองเหล่านี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรับใช้เราในบทบาทสำคัญบทบาทหนึ่งคือพระผู้ปลอบโยนซึ่งจริงๆแล้วเป็นพระนามของพระองค์พระดำรัสอันปลอบขวัญจากพระคริสต์บรรยายบทบาทอันศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวเราจะทูลพระบิดาและพระองค์จะทรงประทานผู้ช่วยอีกคนหนึ่งให้แก่พวกท่านเพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไปเพื่ออธิบายเพิ่มเติมข้าพเจ้าจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวที่มีลูกชาย5 คนซึ่งย้ายออกจากลอสแองเจลิสมาอยู่ชุมชนเล็กๆเมื่อหลายปีก่อนลูกชายคนโตกับคนรองเริ่มเล่นกีฬามัธยมปลายและคบหากับสมาคมเพื่อนๆหัวหน้าและโค้ชและหลายคนเป็นสมาชิกที่ซื่อสัตย์ของจักรความสัมพันธ์เหล่านี้ช่วยให้เฟอร์นันโดพี่ชายคนโตกับน้องชายคนถัดมารับบัพติศมาต่อมาเฟอร์นันโดได้ย้ายไปไกลบ้านเพื่อจะเล่นฟุตบอลและได้แต่งงานกับเบลลี่คู่รักสมัยมัธยมในพระวิหารเมื่อเฟอร์นันโดกับเบลลี่เรียนจบพวกเขารอคอยวันแรกที่จะอย่างจดจ่อที่ลูกสาวคนแรกจะเกิดแต่ระหว่างครอบครัวของพวกเขาช่วยเฟอร์นันโดกับเบลลี่ย้ายกลับบ้านเบลลี่กับน้องสาวของเธอกำลังขับรถอยู่บนทางด่วนและประสบอุบัติเหตุน่าสลดใจที่เกี่ยวข้องกับรถหลายคันเบลลี่กับลูกน้อยในคันได้เสียชีวิตลงแม้เฟอร์นันโดกับพ่อแม่พี่น้องของเบลลี่จะเจ็บปวดที่สุดแต่พวกเขาประสบสันติสุขและปลอบโยนและการปลอบโยนที่เกือบจะทันทีเช่นกันพระวิญญาณบริสุทธิ์ในบทบาทของพระผู้ปลอบประโลมทรงประคับประคองเฟอร์นันโดโดยผ่านความทุกข์ที่ไม่อาจเข้าใจได้นี้ พระวิญญาณทรงต่อสันติสุขอันยั่งยืนที่ทำให้เฟอร์นันโดมีเจตคติของการให้อภัยและรักทุกคนที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุอนาถสลดครั้งนี้พ่อแม่ของเบลลี่โทรบอกน้องชายของเธอที่กำลังรับใช้เป็นผู้ศาสนาในเวลานั้นเขาบรรยายความรู้สึกไว้ในจดหมายเมื่อทราบว่าพี่สาวที่รักของเขาดังนี้การได้ยินเสียงพ่อแม่ทำให้ใจผมสงบอย่างน่าประหลาดใจท่ามกลางความปั่นป่วนผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีเท่าที่นึกออกคือพี่สาวจะไม่อยู่ที่นั่นกับผมเมื่อผมกลับบ้านประจักษ์พยานที่มั่นคงของคุณพ่อคุณแม่ในพระผู้ช่วยรอดและแผนของพระองค์ปลอบโยนผมรู้สึกอ่อนโยนทางวิญญาณที่ทำให้ผมน้ำตารื้นขณะศึกษาและสอนทำให้ใจผมอิ่มเอิบเช่นกันสิ่งเหล่านี้ปลอบโยนผมและเตือนให้ผมรู้สึกและนึกถึงสิ่งที่ผมรู้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงช่วยท่านปลอบโยนและปลอบโยนท่านเช่นเดียวกับที่ทรงปลอบโยนเฟอร์นันโดกับครอบครัวของเบลลี่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานและกล่าวคำพยานถึงบิดาพระบุตรและความจริงทั้งมวลพระเจ้าตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าแต่พระองค์ผู้จะเสด็จมาซึ่งเป็นผู้ที่จะใช้ผู้ที่เราจะใช้จากบิดามาหาพวกท่านพระองค์จะทรงเป็นพยานให้เราเพื่ออธิบายบทบาทอันล้ำค่าของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในฐานะพยานข้าพเจ้าจะเล่าเรื่องเฟอร์นันโดกับเบลลี่ต่อถ้าท่านจำได้ข้าพเจ้าบอกว่าเฟอร์นันโดกับน้องชายคนรองรับบัพติศมาแต่พ่อแม่กับน้องชายอีก3คนไม่รับบัพติศมาถึงแม้จะชวนหลายครั้งตลอดปีพบให้พบผู้ศาสนาแต่พวกเขาก็ปฏิเสธทุกครั้งครอบครัวของเฟอร์นันโดทุกข์ใจกับการจากไปอันแสนปวดร้าวของเบลลี่และลูกสาวพวกเขาไม่พบความอบอุ่นใจหรือสันติสุขพวกเขาไม่เข้าใจว่าลูกชายของพวกเขาเองกับครอบครัวของเบลลี่แบกภาระหนักเช่นนั้นได้อย่างไรในที่สุดพวกเขาสรุปได้ว่าสิ่งที่ลูกชายและพวกเขาไม่มีคือพระกิตติคุณที่รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์และสิ่งนี้ต้องเป็นที่มาแห่งสันติสุขและความอบอุ่นของเขาแน่นอนหลังจากรับรู้เช่นนี้พวกเขาจึงเชิญผู้ศาสนามาสอนพระกิตติคุณส่งผลให้พวกเขารับประจักษ์พยานและมีประจักษ์พยานของตนเองเกี่ยวกับแผนอันสำคัญยิ่งแห่งความสุขซึ่งทำให้พวกเขาเกิดสันติสุข2เดือนหลังจากสูญเสียเบลลี่และหลานสาวที่ยังอยู่ในครรภ์พ่อแม่ของเฟอร์นันโดและน้องชายของเขาได้รับบัพติศมาและรับของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์น้องชายคนสุดท้ายของเฟอร์นันโดเฝ้ารอรับบัพติศมาเมื่อเขาอายุครบ8ขวบพวกเขาแต่ละคนเป็นพยานว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพยานถึงความจริงของพระกิตติคุณโดยนำพวกเขาให้ปรารถนาจะรับบัพติศมาและรับของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องทั้งหลายครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงช่วยท่านโดยเป็นพยานต่อท่านดังที่ทรงเป็นพยานต่อครอบครัวของเฟอร์นันโดเช่นกันตอนนี้เราจะสรุปเราจะพูดไปถึงความจริง3ประการที่ทำให้เรามีความรู้เรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นสมาชิกองค์ที่3ในพระผู้เป็นเจ้า3พระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีรูปร่างเป็นวิญญาณและของพระวิญญาณของประธานพระวิญญาณบริสุทธิ์มาโดยการวางมือเราพูดถึงคำตอบ3ข้อของคำถามที่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยท่านได้อย่างไรพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเตือนและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปลอบโยนพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานสำหรับท่านที่กำลังเตรียมตัวรับบัพติศมาและการยืนยันท่านที่เพิ่งรับหรือแม้แต่ได้รับนานแล้วการรักษาของประธานพระวิญญาณบริสุทธิ์สำคัญยิ่งต่อความปลอดภัยทางร่างกายและวิญญาณของเราเริ่มทำเช่นนั้นโดยการพยายามรักษาบัญญัติสอ้อนวอนเป็นส่วนตัวกับครอบครัวอ่านพระคัมภีร์และสร้างความสัมพันธ์อันเปี่ยมไปด้วยความรักและการให้อภัยกับครอบครัวและคนที่เรารักเราควรรักษาความนึกคิดการกระทำและคำพูดของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เราควรนมัสการพระบิดาบนสวรรค์ในบ้านที่โบสถ์และในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์เมื่ออยู่ในวิสัยที่ทำได้เราจะอยู่ใกล้ชิดกับพระวิญญาณและพระวิญญาณจะทรงอยู่ใกล้ชิดกับท่านข้าพเจ้าขอทิ้งท้ายด้วยคำเชื้อเชิญที่และประจักษ์พยานที่ข้าพเจ้ามีข้าพเจ้าเชื้อเชิญให้ท่านดำเนินชีวิตอย่างเพียบพร้อมมากขึ้นตามคำร้องในเพลงที่เด็กประถมวัยร้องกันบ่อยๆฟังพระวิญญาณจะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะกระซิบฟังสุรเสียงสงบแผ่วเบา พี่น้องที่รักทั้งหลายทั้งสูงวัยและวัยยาวข้าพเจ้ากล่าวคำพยานถึงการดำรงอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งประกอบเป็นพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาบนสวรรค์พระเยซูคริสต์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานว่าเอกสิทธิ์อย่างหนึ่งซึ่งเราได้รับฐานะวิสุทธิ์สุดท้ายในความสมบูรณ์แห่งเวลานี้คือของประธานพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพเจ้ารู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสามารถและจะช่วยท่านได้และข้าพเจ้าเป็นพยานพิเศษถึงพระเยซูคริสต์และบทบาทของพระองค์ในฐานะพระผู้ช่วยรอดและพระผู้ไถ่และถึงพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาบนสวรรค์ของเราเช่นกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
ข้าพเจ้าพูดกับท่านอนุชนรุ่นหลังเยาวชนและคนหนุ่มสาวโสดหรือแต่งงานแล้วท่านซึ่งเป็นผู้นำในอนาคตของศาสนาจักรนี้เนื่องจากความชั่วร้ายความยุ่งเหยิงความกลัวและความสับสนในโลกทุกวันนี้ข้าพเจ้าพูดกับท่านด้วยความชัดเจนเกี่ยวกับความสง่างามและพรของการรู้จักพระผู้เป็นเจ้าพระเยซูทรงสอนความจริงหลายประการซึ่งอธิบายถึงแผนแห่งความสุขของพระบิดาบนสวรรค์ข้าพเจ้าจะมุ่งเน้นความจริง2ข้อที่จะช่วยในการรู้จุดประสงค์ข้อที่1พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ข้อที่2และนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์คือการที่พวกเขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มาขอให้จดจำความจริงเหล่านี้ไว้ในใจขณะที่ข้าพเจ้ามุ่งอธิบายวิธีที่ท่านและเราทุกคนสามารถรู้จักพระเจ้าเพื่อนเราจะเริ่มรู้จักพระผู้เป็นเจ้าผ่านการสวดอ้อนวอนในวันที่7เมษายนปี1829โอลิเวอร์คาลเดอรีกับโจเซฟสมิธอายุน้อยเหมือนท่านโอลิเวอร์ทูลขอการยืนยันจากพระผู้เป็นเจ้าเกี่ยวกับการฟื้นฟูและงานของเขาในนั้นเขาได้รับการเปิดเผยต่อไปนี้เป็นคำตอบดูเถิดเจ้ารู้ว่าเจ้าสอบถามเราแล้วเราได้ทำให้ความนึกคิดของเจ้าสว่างแท้จริงแล้วเราบอกเจ้าไม่มีใครอีกเลยนอกจากพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงรู้ความนึกคิดเจ้าและเจตนาใจเจ้าหากเจ้าปรารถนาพยานเอกจนจงหวนระลึกถึงคืนที่เจ้าร้องหาเราในใจเจ้าเราไม่ได้พูดให้ความสงบแก่จิตใจเจ้าหรือเจ้าจะมีพยานใดดีไปกว่าจากพระผู้เป็นเจ้าเล่าเมื่อท่านสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาท่านจะรู้สึกถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าท่านอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวหรือไม่แน่ใจในบางครั้งท่านไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักท่านเป็นส่วนตัวเมื่อท่านสวดอ้อนวอนท่านจะรู้จักพระองค์ด้วยเมื่อท่านศึกษาพระคัมภีร์ท่านไม่เพียงเรียนรู้เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดแต่ท่านจะรู้จักพระผู้ช่วยให้รอดจริงๆในปี1985 Elder Bruce R. McConkie พูดในการประชุมใหญ่สามัญท่านสรุปด้วยประจักษ์พยานดังนี้ข้าพเจ้าเป็นพยานคนหนึ่งของพระองค์และในวันที่พระองค์เสด็จมาข้าพเจ้าจะได้สัมผัสรอยตะปูในพระหัตถ์และพระบาทและจะฉลมพระบาทของพระองค์ด้วยน้ำตาข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าคงไม่รู้ดีไปกว่าเวลานี้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าความรอดนี้เข้ามาและโดยผ่านพระโลหิตที่ทรงหลั่งเพื่อการชดใช้ไม่ใช่ทางอื่นพวกเราที่ได้ยินเอลเดอร์แมคคอนกี้พูดวันนั้นไม่เคยลืมว่าเรารู้สึกอย่างไรเมื่อท่านพูดท่านเผยว่าเหตุใดพยานของท่านจึงมีพลังอย่างมากท่านบอกว่าในการพูดถึงสิ่งมหัศจรรย์หลายเหล่านี้ข้าพเจ้าจะใช้คำพูดของตนเองจริงอยู่คนอื่นๆอาจเคยเล่าไว้แล้วแต่เวลานี้นี่คือถ้อยคำของข้าพเจ้าและเรากับว่าพระเจ้าทรงเปิดเผยสิ่งเหล่านั้นกับข้าพเจ้าเป็นคนแรกด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้ยินสุรเสียงของพระองค์และรู้พระคำของพระองค์เมื่อท่านศึกษาและไตรตรองพระคัมภีร์ท่านจะได้ยินสุรเสียงของพระผู้เป็นเจ้ารู้พระคำของพระองค์และรู้จักพระองค์เช่นกันพระผู้เป็นเจ้าจะทรงเปิดเผยความจริงนิรันดร์แก่ท่านเป็นส่วนตัวหลักคำสอนและหลักธรรมเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ท่านเป็น นอกจากการศึกษาส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญที่จะศึกษาพระคัมภีร์เป็นครอบครัวในบ้านเราต้องการให้ลูกของเราฝึกจำสุรเสียงของพระวิญญาณเราเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์มอร์มอนแต่ละวันเป็นครอบครัวประจักษ์พยานของเราเข้มแข็งขึ้นการศึกษาพระคัมภีร์เป็นช่องทางให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานการสอนที่กำหนดไว้เป็นพิเศษสำหรับเราแต่ละคนเมื่อท่านศึกษาพระคัมภีร์ในแต่ละวันคนเดียวและกับครอบครัวท่านจะเรียนรู้การจดจำสุรเสียงของพระวิญญาณและจะรู้จักพระผู้เป็นเจ้านอกจากการสวดอ้อนวอนและการศึกษาพระคัมภีร์เราต้องทำตามพระประสงค์ของพระองค์พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมให้แก่เราพระองค์ตรัสว่าเพราะเรามาจากสวรรค์ไม่ใช่เพื่อทำตามความประสงค์ของเราเองแต่เพื่อทำตามพระประสงค์ของผู้ทรงใช้เรามาเมื่อพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงฟื้นคืนพระชนทรงปรากฏต่อชาวนีไฟพระองค์ตรัสว่าและดูเถิดเราเป็นแสงสว่างและเป็นชีวิตของโลกและเราดื่มแล้วจากถ้วยอันขมขื่นซึ่งพระบิดาประทานให้เราและถวายสรรเสริญพระบิดาโดยรับเอาบาปของโลกมาไว้บนเราท่านและข้าพเจ้าทำตามพระประสงค์ของพระบิดาโดยให้เกียรติพันธสัญญาของเรารักษาพระบัญญัติรับใช้พระผู้เป็นเจ้าและเพื่อนมนุษย์ของเราข้าพเจ้ากับรอนดาภรรยาข้าพเจ้ามีพ่อแม่เป็นคนธรรมดาน่าจะเหมือนกับพ่อแม่ของพวกท่านแต่สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้ารักเกี่ยวกับพ่อแม่ของเราคือพวกท่านอุทิศชีวิตรับใช้พระผู้เป็นเจ้าและสอนเราให้ทำเช่นกันเมื่อพ่อแม่รอนด้าแต่งงานได้เพียง2ปีคุณพ่อซึ่งอายุ23ปีได้รับเรียกให้เป็นผู้สอนศาสนาท่านจากภรรยาและลูกสาวอายุ2ขวบของท่านจากนั้นภรรยาของท่านได้รับเรียกให้รับใช้กับท่านด้วยใน7เดือนสุดท้ายของงานเผยแพร่ไม่กี่ปีหลังจากนั้นพวกท่านมีลูก4คนพวกท่านย้ายไปมิสซูรารัฐมอนทานาเพื่อพ่อจะเข้ามหาวิทยาลัยแต่พวกท่านอยู่ที่นั่นไม่ถึงกี่เดือนเท่าถึงเมื่อประธานสเปนเซอร์ W. เคมโบมอบการเรียกให้พ่อตาข้าพเจ้าเป็นประธานสเต็กคนแรกของสเต็กที่จัดขึ้นใหม่ความคิดเรื่องมหาวิทยาลัยละไว้ก่อนเมื่อท่านมุ่งทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่ความปรารถนาของตนเองพ่อแม่ข้าพเจ้าเองรับใช้เป็นผู้ประกอบศาสนาพิธีพระวิหารมานานกว่า30ปีพวกท่านรับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา5ครั้งด้วยกันใน Riverside California Ulaanbaatar Mongolia Nairobi Kenya พระวิหาร Nauvoo Illinois และพระวิหาร Monterrey Mexico ในเม็กซิโกพวกท่านทำงานหนักเพื่อเรียนรู้ภาษาใหม่ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายขณะอายุ80แต่พวกท่านมุ่งทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าถึงวิสุทธิชนยุคสุดท้ายผู้อุทิศทุกท่านทั่วโลกข้าพเจ้าขอยกพระดำรัสที่พระเจ้าตรัสกับศาสดานีไฟเจ้าจงเป็นสุขเถิดเพราะสิ่งเหล่านั้นที่เจ้าทำไปโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพราะเจ้าไม่ได้แสวงหาเพื่อชีวิตเจ้าแต่แสวงหาความประสงค์ของเราเมื่อเรามุ่งทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าโดยรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์ของเราอย่างซื่อสัตย์เราจะรู้สึกถึงการยอมรับและรู้จักพระองค์มากขึ้นพระผู้ช่วยให้รอดทรงบอกเราว่าวิธีที่ดีที่สุดในการรู้จักพระองค์คือเป็นเหมือนพระองค์พระองค์ทรงสอนว่าฉะนั้นเจ้าควรเป็นคนอย่างไรเล่าตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้าแม้ดังที่เราเป็นข้าควรเป็นสิ่งจำเป็นในการเป็นเหมือนพระองค์พระองค์ทรงบัญชาให้เราชำระตนเองให้บริสุทธิ์แท้จริงแล้วทำให้ใจของเจ้าบริสุทธิ์และชำระมือเจ้าเพื่อเราจะทำให้เจ้าสะอาดในการเริ่มต้นบนหนทางสู่การเป็นเหมือนพระองค์เรากลับใจรับการให้อภัยจากพระองค์เพื่อช่วยเราขณะที่เราก้าวหน้าไปสู่พระบิดาพระเจ้าประทานสัญญานี้แก่เราจิตวิญญาณทุกดวงที่ละทิ้งบาปของตนและมาหาเราและเรียกหานามของเราและเชื่อฟังเสียงของเราและรักษาบัญญัติของเราจะเห็นหน้าเราและรู้ว่าเราดำรงอยู่โดยผ่านศรัทธาที่เรามีต่อการพลีพระชนเทพเพื่อการชดใช้ของพระองค์พระผู้ช่วยให้รอดทรงชำระเราทรงรักษาเราและทำให้เรารู้จักพระองค์โดยเป็นเหมือนพระองค์มอร์มอนสอนว่าจงสวดอ้อนวอนพระบิดาจนสุดพลังของใจเพื่อท่านจะกลับกลายเป็นบุตรและธิดาของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏเราจะเป็นเหมือนพระองค์เมื่อเราภาคเพียรเพื่อเป็นเหมือนพระองค์พระองค์จะทรงทำให้เรามากกว่าที่เราจะทำได้ด้วยตนเอง ขณะที่เราภาคเพียรพระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยเราโดยประทานแบบอย่างครูพี่เลี้ยงแก่เราข้าพเจ้าขอเล่าเรื่องเกี่ยวกับนิวเอแม็กซ์เวลล์ท่านแสวงหาอยู่เสมอเพื่อให้ความประสงค์ของท่านเป็นไปตามพระประสงค์ของพระบิดาเมื่อ20กว่าปีมาแล้วท่านแบ่งปันความรู้สึกของท่านกับข้าพเจ้าหลังจากแพทย์วินิจฉัยว่าท่านเป็นมะเร็งท่านบอกข้าพเจ้าว่าผมอยากอยู่ในทีมฝั่งนี้ของม่านหรือฝั่งนั้นก็ได้ผมไม่อยากนั่งอยู่ข้างสนามผมอยากเล่นในแข่งขันตลอด 2-3 สัปดาห์หลังจากนั้นท่านลังเลที่จะทูลขอพระผู้เป็นเจ้าให้รักษาท่านแต่ภรรยาท่านชี้ให้เห็นว่าพระดำรัสแรกของพระเยซูในสวนกิเซมานีคือถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนผลไปจากข้าพระองค์เถิดหลังจากนั้นพระผู้ช่วยให้รอดถึงจัดว่าแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เธอกระตุ้นเอลเดอร์แม็กซ์เวลล์ที่จะทูลขอการบรรเทาทุกข์และจากนั้นท่านยอมให้เป็นให้ความประสงค์ของท่านเป็นไปตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้ามีงานมอบหมายกับเขาหลายครั้งหลังจากที่เขาหายจากการเป็นมะเร็งท่านรับใช้7ปีข้าพเจ้ารู้สึกถึงความเมตตาความสงสารและความรักของท่านข้าพเจ้าประจักษ์ถึงการขัดเกลาทางวิญญาณที่เพิ่มพูนขึ้นผ่านการทนทุกข์และการรับใช้อันต่อเนื่องขณะที่ท่านภาคเพียรแบบอย่างและครูพี่เลี้ยงสูงสุดที่เราทุกคนมีก็คือพระเจ้าพระเยซูคริสต์ผู้ตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราจงตามเรามาพี่น้องหนุ่มสาวของข้าพเจ้าการรู้จักพระเจ้าเป็นการแสวงหาทั้งชีวิตและนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์คือการที่เราจะรู้จักพระองค์พระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระบิดาทรงใช้มาเราจะไม่ก้าวต่อไปในอุดมการณ์อันสำคัญเช่นนั้นหรือความกล้าหาญและก้าวต่อไปถึงชัยชนะพระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักท่านและทรงเชื้อเชิญท่านให้รู้จักพระองค์ด้วยพยายามเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดและทำตามครูพี่เลี้ยงที่ชอบทำเมื่อท่านทำท่านจะรู้จักพระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูคริสต์ท่านจะได้รับชีวิตนิรันดร์เป็นมรดกทั้งหมดนี้เป็นคำเชื้อเชิญของข้าพเจ้าพวกพระองค์ทรงพระชนและรักท่านข้าพเจ้าเป็นพยานในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
หลายปีก่อนขณะข้าพเจ้ารับใช้เป็นครูเซมินารีข้าพเจ้าได้ยินผู้ร่วมงานคนหนึ่งขอให้นักเรียนตรึกตรองคำถามที่ว่าถ้าท่านอยู่ในสมัยของพระผู้เจ้าให้รอดเหตุใดท่านจึงคิดว่าท่านจะติดตามพระองค์ในฐานะสานุศิษย์คนหนึ่งพวกเขาได้ข้อสรุปว่าคนที่ติดตามพระผู้ช่วยให้รอดในปัจจุบันและพยายามเป็นสานุศิษย์ของพระองค์น่าจะเป็นเช่นนั้นในสมัยของพระองค์ด้วยข
้าพ
เจ้าตรึกตรองคำถามนี้และข้อสรุปของพวกเขานับแต่นั้นข้าพเจ้าสงสัยบ่อยครั้งว่าข้าพเจ้าจะรู้สึกอย่างไรถ้าได้ยินสุรเสียงพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อพระองค์ตรัสดังนี้ในคำเทศนาบนภูเขาท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วมีผู้ใดเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ท่านนึกภาพออกไหมว่าท่านจะรู้สึกยังไงเมื่อได้ยินสุรเสียงของพระผู้ช่วยให้รอดอันที่จริงเราไม่ต้องนึกภาพเราได้ยินสุรเสียงของพระเจ้าเสมอเพราะเมื่อเราได้ยินสุรเสียงผู้รับใช้ของพระองค์เท่ากับเราได้ยินสุรเสียงของพระองค์ในปี1838คล้ายกับข่าวสารที่ประทานให้ในคำเทศนาบนภูเขาพระเจ้าทรงประกาศผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟสมิธดังนี้
เพราะจะเรียกศาสนจักรของเราในวันเวลาสุดท้ายดังนี้แม้ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้าทุกคนจงลุกขึ้นและฉายส่องออกไปเพื่อแสงสว่างของเจ้าจะเป็นธงให้ประชาชาติยุคสมัยของเราพิเศษมากถึงขนาดแสดงให้ศาสดาพยากรณ์อิสยาห์เห็นในนิมิตท่านเห็นและพยากรณ์ถึงสมัยนี้ของการฟื้นฟูศาสนจักรของพระเยซูคริสต์และจุดประสงค์ของศาสนจักรโดยกล่าวว่าพระองค์จะทรงชูธงสัญญาณขึ้นให้แก่ประชาชาติทั้งหลายและจะชุมนุมอิสราเอลและพระพรากที่พระพรากและรวบรวมยูดาห์ที่กระจัดกระจายจากมุมทั้ง4ของแผ่นดินโลกในบริบทพระคัมภีร์ธงสัญญาณหรือธงคือธงที่พวกคนมาห้อมล้อมเพื่อแสดงความสามัคคีในจุดประสงค์ในสมัยโบราณธงใช้เป็นจุดรวมพลของทหารในสงครามถ้ากล่าวในเชิงสัญลักษณ์พระคัมภีร์มอร์มอนและศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์เป็นธงสำหรับประชาชาติทั้งหลายแน่นอนว่าธงผืนใหญ่ผืนหนึ่งของยุคสุดท้ายนี้คือการประชุมใหญ่สามัญที่ดีเยี่ยมนี้ซึ่งประกาศงานและแผนนั้นสำคัญยิ่งของพระบิดาบุญสวรรค์ไม่ขาดสายเพื่อทำให้เกิดความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์การจัดการประชุมใหญ่สามัญอย่างต่อเนื่องเป็นประจักษ์พยานยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งที่ยืนยันความจริงว่าเราเหล่าวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเชื่อทุกสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยมาแล้วทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเปิดเผยขณะนี้และเราเชื่อว่าพระองค์จะยังทรงเปิดเผยเรื่องสำคัญและยิ่งใหญ่อีกหลายเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าแล้วพระเจ้าทรงเปิดเผยอะไรผ่านประธานมอนสันที่เราต้องทำต่อเนื่องเพื่อแสงสว่างของเราจะเป็นธงให้ประชาชาติสิ่งสำคัญอะไรบ้างที่ต้องทำในช่วงเจือจรัสนี้ของการเสริมสร้างซายันและการรวมอิสราเอลพระเจ้าทรงเปิดเผยพระประสงค์ต่อเราเสมอโดยบรรทัดมาเติมบรรทัดกฎเกณฑ์มาเติมกฎเกณฑ์ที่นี่นิดและที่นั่นหน่อยดังนั้นเราจึงไม่ควรประหลาดใจกับสิ่งที่อาจดูเหมือนเล็กน้อยยังด้วยลักษณะที่เรียบง่ายและซ้ำไปซ้ำมาของมันเพราะพระเจ้าทรงแนะนำเราแล้วโดยตรัสบอกเราว่าคนที่ฟังกฎเกณฑ์ของเราและเงี่ยหูฟังคำแนะนำของเราย่อมเป็นสุขเพราะพวกเขาจะเรียนรู้ปัญญาเพราะแก่เขาที่ได้รับที่รับไว้เราจะให้อีกข้าพเจ้าเป็นพยานว่าโดยบรรทัดมาเติมบรรทัดกฎเกณฑ์มาเติมกฎเกณฑ์ที่นี่นิดและที่นั่นหน่อยและโดยสดับฟังคำแนะนำของผู้นำเราจะมีน้ำมันใส่ตะเกียงเพื่อที่เราจะสามารถให้แสงสว่างแก่ผู้อื่นตามที่พระเจ้าทรงบัญชาเราแม้มีหลายสิ่งที่เราทำได้เพื่อเป็นแสงสว่างและธงสัญญาณแก่ผู้อื่นแต่ข้าพเจ้าต้องการเน้น3เรื่องต่อไปนี้ได้แก่การถือปฏิบัติวันสะบาโตการแร่งงานแห่งความรอดทั้ง2ด้านของม่านและการสอนในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอดแสงสว่างที่เรากำลังพูดถึงมาจากการอุทิศตนที่เรามอบให้ต่อการถือปฏิบัติวันสะบาโตในศาสนจักรและในบ้านแสงสว่างเพิ่มขึ้นเมื่อเรารักษาตัวให้หมดจดจากโลกแสงสว่างมาจากการถวายสินลึกของเราในวันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์และจากการแสดงความจงรักแด่พระผู้สูงสุดซึ่งทั้งหมดนั้นทำให้เรามีพระวิญญาณอยู่กับเราตลอดเวลาแสงสว่างนั้นเพิ่มขึ้นและมองเห็นได้เมื่อเรากลับบ้านด้วยความรู้สึกถึงการให้อภัยที่ประธานเฮนรี่บีไอริงพูดไว้ในการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อท่านกล่าวว่า
จากพรทั้งหมดที่เรานับได้พรประเสริฐสุดคือความรู้สึกถึงการให้อภัยที่มาจากการรับส่วนเซนระลึกเราจะรู้สึกรักและสำนึกคุณพระผู้ช่วยให้รอดมากขึ้นซึ่งการพลีพระชนอันไม่มีขอบเขตของพระองค์ทำให้เราสะอาดจากบาปได้เมื่อเรารักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์และรับส่วนเสนาลึกเราไม่เพียงสะอาดเท่านั้นแต่แสงสว่างของเราจะเจิดจ้าขึ้นด้วยแสงสว่างของเราเพิ่มขึ้นเช่นกันเมื่อเราอุทิศและทุ่มเทเวลาหาชื่อบรรพชนของเรานำชื่อไปพระวิหารอีกทั้งสอนครอบครัวเราและคนอื่นๆให้ทำเหมือนกันให้ทำเหมือนเรางานพระวิหารและประวัติครอบครัวอันศักดิ์สิทธิ์นี้ที่เราทำร่วมกับวิสุทธิชนทั้งสองด้านของม่านกำลังดุดหน้ามากกว่าแต่ก่อนขณะกำลังสร้างพระวิหารของพระเจ้าเพราะว่าพระวิหารมีกำหนดเวลาพิเศษสำหรับกลุ่มครอบครัวที่มาพร้อมบัตรรายชื่อครอบครัวของตนข้าพเจ้ากับภรรยาจึงมีประสบการณ์อันน่ายินดีขณะรับใช้ในพระวิหารด้วยกันกับลูกและหลานของเราเมื่อเราพบและนำชื่อไปพระวิหารและสอนคนอื่นๆให้ทำเช่นเดียวกันเราฉายส่องนางธงสัญญาณหรือธงการเรียนรู้ที่จะสอนเชกเช่นพระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราจะลุกขึ้นและฉายส่องข้าพเจ้าชื่นชมยินดีพร้อมกับทุกคนที่กำลังเรียนรู้ที่จะสอนในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอดข้าพเจ้าขออนุญาตอ่านจากหน้าปกคู่มือการสอนเล่มใหม่เป้าหมายของครูสอนพระกติคุณทุกคนบิดามารดาทุกคนคนที่เคยเป็นครูทุกคนผู้สอนประจำบ้านและผู้เยี่ยมสอนทุกคนและผู้ติดตามพระคริสต์ทุกคนคือเพื่อสอนหลักคำสอนอันบริสุทธิ์ของพระกิตติคุณโดยพระวิญญาณเพื่อช่วยบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าสร้างศรัทธาในพระผู้ช่วยให้รอดและกลายเป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้นในเวลานี้ครูที่ซื่อสัตย์หลายพันคนของเราชูแสงสว่างขณะพวกเขาเรียนรู้ที่จะสอนในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอดในบริบทนี้การประชุมสภาครูเป็นวิธีลุกขึ้นและฉายส่องเมื่อนักเรียนพบกันรอบธงหลักคำสอนของพระคริสต์เพราะกุญแจของการสอนอย่างที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนคือการดำเนินชีวิตอย่างที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงดำเนินพระชนชีพเมื่อเราทุกคนสอนและเรียนรู้ในวิธีของพระองค์และเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นแสงสว่างของเราเจิดจ้ามากขึ้นและปิดบังไว้ไม่ได้และกลายเป็นธงให้คนที่กำลังมองหาแสงสว่างของพระผู้ช่วยให้รอดพี่น้องชายหญิงทั้งหลายเราไม่ควรและต้องไม่ปิดบังแสงสว่างของเราพระผู้ช่วยให้รอดบัญชาเราให้แสงของเราฉายส่องเหมือนนครบนภูเขาหรือเหมือนแสงจากเชิงเทียนเมื่อเราทำเช่นนั้นเรากำลังสรรเสริญพระบิดาในสวรรค์พระกิตติคุณและศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูของพระผู้ช่วยให้รอดเปิดโอกาสมากมายให้แสงสว่างของเราเป็นส่วนหนึ่งของธงผืนใหญ่สำหรับประชาชาติข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นแสงสว่างที่เราต้องสะท้อนให้เห็นในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
Thank you.
Brothers and sisters,
พี่น้องทั้งหลายช่วงสุดท้ายของภาคการประชุมนี้เราขอขอบคุณจากใจจริงต่อทุกท่านที่เตรียมการประชุมนี้อย่างภาคเพียรขอขอบคุณผู้พูดและนักร้องประสานเสียงกับเพลงที่จำลองใจเรากตัญญูสำหรับพระวิญญาณที่เรารู้สึกศรัทธาที่เราแบ่งปันกันและพรที่มาจากการมีศาสดาพยากรที่มีชีวิตอยู่ประธานโทมัสเอสมอนสันขณะเราปิดการประชุมนี้เราขอขอบคุณทุกท่านสำหรับคำสวดอ้อนวอนและการรับใช้ของท่านและขอฝากความรักที่จริงใจและพรให้กับทุกท่านผู้พูดสุดท้ายในการประชุมภาคนี้คือเอลเดอร์ควินตินเอลคุกแห่งโคลัมน์อัครสาวก12หลังจากท่านพูดจบคณะนักร้องประสานเสียงจะปิดการประชุมนี้โดยร้องเพลงฐานมั่นคงหนักหนาจากนั้นเอลเดอร์มาร์โคสเอไอยูดูคิสแห่งสาวก70จะเป็นผู้สวดอ้อนวอนปิดและการประชุมใหญ่จะยุติลง
นี่เป็นการประชุมใหญ่สามัญที่งดงามเราได้รับการจนลงใจอย่างแท้จริงจุดประสงค์สำคัญที่สุดของการประชุมใหญ่สามัญคือการสร้างศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซูคริสต์คำพูดของข้าพเจ้าเกี่ยวข้องกับรากฐานแห่งศรัทธาเช่นเดียวกับการแสวงหาสิ่งที่คุ้มค่ารากฐานส่วนตัวสร้างขึ้นอย่างช้าทีละขั้นทีละประสบการณ์ทีละความท้าทายทีละการปาราชาและทีละความสำเร็จประสบการณ์ทางกายที่มีคุณค่าอย่างหนึ่งคือก้าวแรกของทารกเป็นสิ่งที่งดงามมากสีหน้าเปี่ยมสุขรวมไว้ด้วยความมุ่งมั่นปิติความประหลาดใจและความสำเร็จล้วนเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมากในครอบครัวเรามีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งที่น่าจดจำคือเมื่อลูกชายคนเด็กและวัย4ขวบเข้ามาในบ้านและประกาศอย่างเบิกบานต่อครอบครัวด้วยความภูมิใจว่าตอนนี้ผมทำได้ทุกอย่างแล้วผมผูกผมปันผมเซฟได้เราเข้าใจว่าเขากำลังบอกว่าเขาผูกเชือกรองเท้าได้เขาปั่นจักรยานได้และเขารูดเสื้อโค้ทของเขาได้เราพากันหัวเราะแต่ตระหนักว่าสำหรับเขามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เขาคิดว่าเขาโตแล้วและเป็นผู้ใหญ่แล้วการพัฒนาทางร่างกายจิตใจและวิญญาณเหมือนกันในหลายด้านเรามองเห็นการพัฒนาทางร่างกายได้ง่ายเริ่มด้วยการก้าวของทารกและการเติบโตปีเล่าเป็นการเติบโตและการพัฒนาอันนำไปสู่การเติบโตทางร่างกายที่สมบูรณ์เมื่อเรามองนักกีฬาหรือนักดนตรีที่เก่งมากเรามักจะกล่าวว่าพวกเขามีพรสวรรค์ซึ่งก็จริงแต่ความสามารถนี้เกิดจากการเตรียมและการฝึกฝนมานานหลายปีมาคัมกลาดเวลนักเขียนมีชื่อดังเรียกสิ่งนี้ว่ากฎ 10,000 ชั่วโมงนักวิจัยสรุปว่าจำนวนชั่วโมงในการฝึกจำเป็นต่อกันนักกีฬาการเล่นดนตรีทักษะการทำงานเฉพาะด้านทางกฎหมายหรือการแพทย์ต้องฝึก 10,000 ชั่วโมงจึงจะถึงระดับความเชี่ยวชาญจนคิดเด็ดกลุ่มยอดฝีมือระดับโลกในด้านใดด้านหนึ่งหลายคนยอมรับว่าเมื่อบรรลุถึงความมีประสิทธิภาพสูงสุดทางร่างกายและจิตใจการเตรียมและการฝึกฝนเช่นนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเสียดายที่โลกมุ่งจะสื่อสารเรื่องของวัตถุและเน้นเรื่องของการเติบโตทางวิญญาณน้อยลงซึ่งสิ่งนี้จำเป็นต่อการเป็นเหมือนพระคริสต์และการสร้างรากฐานอันนำไปสู่ศรัทธาที่ยั่งยืนเรามักจะเน้นไปช่วงเวลาของกับประสบการณ์ทางวิญญาณที่วิสามัญสิ่งเหล่านี้มีค่าเมื่อเรารู้ว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานแก่ข้อคิดทางวิญญาณที่พิเศษต่อใจและความคิดของเราเราชื่นชมยินดีในช่วงเวลาเหล่านี้ที่ไม่ควรเลือนหายแต่การมีศรัทธาที่ยั่งยืนและมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเพื่อนที่ยั่งยืนต้องแลกด้วยการรักษาพระบัญญัติเปรียบได้กับการพัฒนาร่างกายและจิตใจเราควรสร้างประสบการณ์เหล่านี้ซึ่งบางครั้งเปรียบได้กับการก้าวเดินทางทารกเราทำได้ด้วยการอุทิศถวายคำมั่นสัญญาในการประชุมศีลระลึกศึกษาพระคัมภีร์สวดอ้อนวอนและรับใช้ตามการเรียกในคำไว้อะไรบิดาของบุตร13คนเมื่อไม่นานมานี้ผู้พูดกล่าวว่าการสวดอ้อนวอนและการศึกษาพระคัมภีร์อย่างซื่อสัตย์ในแต่ละวันของเขามีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อลูกๆเสริมสร้างศรัทธาอันมั่นคงของพวกเขาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้ามีประสบการณ์หนึ่งเมื่ออายุ15ปีซึ่งเป็นรากฐานให้ข้าพเจ้าคุณแม่ผู้ซื่อสัตย์พยายามอย่างยิ่งที่จะช่วยสร้างรากฐานแห่งศรัทธาในชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุมศีลระลึกปฐมวัยเยาวชนชายและสมณีข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์มอร์แมนและสวดอ้อนวอนส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอเวลานั้นมีเหตุการณ์ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เกิดขึ้นในครอบครัวเราเมื่อพี่ชายที่รักของข้าพเจ้ากำลังวางแผนสมัครเป็นผู้สอนศาสนาแต่คุณพ่อซึ่งเป็นสมาชิกแข็งขันน้อยต้องการให้เขาศึกษาต่อและไม่เป็นผู้สอนศาสนาเรื่องนี้กลายเป็นความขัดแย้งเมื่อข้าพเจ้าสนทนากับพี่ชายซึ่งอายุมากกว่าข้าพเจ้า5ปีโดยเขาเป็นผู้นำการสนทนาเราสรุปว่าการตัดสินใจว่าเขาควรเป็นผู้สอนศาสนาหรือไม่ขึ้นอยู่กับประเด็นสำคัญ3ข้อ1พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าหรือไม่ 2. พระคัมภีร์มอร์แมนเป็นความจริงหรือไม่ 3. โจเซฟสมิธเป็นศาสนาพยากรณ์แห่งการฟื้นฟูหรือไม่เมื่อข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนอย่างจริงใจในคืนนั้นพระวิญญาณทรงยืนยันกับข้าพเจ้าถึงความจริงของคำถามทั้ง3ข้อและข้าพเจ้าเข้าใจว่าการตัดสินใจเกือบทุกครั้งในชีวิตข้าพเจ้าต่างอยู่บนพื้นฐานของคำตอบที่มาจากคำถามทั้ง3ข้อนี้ข้าพเจ้าตระหนักว่าศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเมื่อมองย้อนกลับไปข้าพเจ้าจำได้ว่าเพราะคุณแม่ข้าพเจ้าวางรากฐานไว้ให้ข้าพเจ้ารับการยืนยันทางวิญญาณในคืนนั้นพี่ชายซึ่งมีประจักษ์พยานแล้วตัดสินใจรับใช้เป็นผู้สร้างศาสนาและในที่สุดได้รับการสนับสนุนจากคุณพ่อเราได้รับการนำทางทางวิญญาณในยามต้องการตามตารางเวลาของพระเจ้าและตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระคัมภีร์มอร์แมนพยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์คือตัวอย่างที่ดีเยี่ยมข้าพเจ้าเพิ่งเห็นพระคัมภีร์มอร์แมนฉบับจะเพิ่มครั้งที่หนึ่งโจเซฟสมิธทำงานแปลเสร็จเมื่อท่านอายุ13ปีเรารู้บางอย่างเกี่ยวกับกระบวนการและเครื่องมือที่ท่านใช้ในการแปลในการจัดเพิ่มครั้งแรกเมื่อปี1830โจเซฟเขียนคำนำสั้นๆและประกาศอย่างชัดเจนว่าพระคัมภีร์แปลโดยของประธานและพลังอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าแล้วเครื่องมือช่วยแปลอุรัมกับธรรมัมและศิลาผู้ยังรู้สิ่งเหล่านี้จำเป็นไม้หรือเป็นเหมือนล้อพยุงในการฝึกปั่นจักรยานจนกว่าโจเซฟจะสามารถรับการเปิดเผยโดยตรงมากขึ้นการฝึกการสามารถทางร่างกายและจิตใจต้องใช้ความพยายามในการฝึกซ้ำฉันใดเรื่องทางวิญญาณก็ทำเช่นนั้นมารอนายเยือนโจเซฟสมิธหลายครั้งท่านให้ข่าวสารเดียวกันถึง4ครั้งข้าพเจ้าเชื่อว่าการมีส่วนร่วมในการประชุมศีลระลึกทุกสัปดาห์มีนายทางวิญญาณที่เราไม่เข้าใจอย่างท่องแท้การไตร่ตรองพระคัมภีร์เป็นประจำแทนที่จะอ่านเป็นครั้งคราวสามารถเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มพลังศรัทธาให้เราเปลี่ยนชีวิตได้ศรัทธาคือหลักธรรมแห่งพลังอำนาจข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างดังนี้ขณะเป็นผู้สอนศาสนาหนุ่มประธานคณะเผยแผ่ที่ยอดเยี่ยมแนะนำมือที่ลึกซึ้งให้ข้าพเจ้าเข้าถึงเรื่องราวของพระคัมภีร์ที่อยู่ในลูกาบทที่8เรื่องราวของหญิงที่ตกเลือดเป็นเวลา12ปีและทำทุกอย่างเพื่อหาทางรักษาแต่ก็ไม่เป็นผลแต่ด้วยนาสันได้พูดถึงเรื่องนี้มาก่อนพระคัมภีร์นี้เป็นข้อที่ข้าพเจ้าชื่นชอบ จนทุกวันนี้ท่านจงจำได้สตรีผู้นี้มีสัทธาว่าหากเธอสัมผัสฉายของพระผู้ช่วยราชเธอก็จะหายจากโรคเมื่อเธอทำเช่นนั้นเธอหายจากโรคทันทีขณะนั้นพระผู้ช่วยราชตรัสว่าใครแตะต้องเราคำตอบของเปโตรคือทุกคนแตะต้องพระองค์เพราะต่างเดินเบียดเสียดพระองค์แต่พระเยซูตรัสว่ามีคนดังแตะต้องเราเพราะเรารู้สึกได้ว่าฤทธิ์สร้างออกจากตัวเรารากศัพท์ของคำว่าฤทธิ์แปลว่าพลังในภาษาสเปนและโปรตุเกสแปลว่าพลังเช่นกันพระผู้ช่วยให้รอดไม่ทรงเห็นเธอพระองค์ยังไม่ทรงทราบความจำเป็นของเธอแต่ด้วยสถานนั้นเธอทำให้การสัมผัสชายฉลองพระองค์ซึ่งนำไปสู่พลังแห่งการรักษาจากพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูตรัสตอบเธอว่าลูกหญิงเอ๋ยที่หายโรคนั้นก็เพราะลูกเชื่อจงไปเป็นสุขเธอข้าพเจ้าใคร่ครวญเรื่องนี้ตลอดช่วงวัยผู้ใหญ่ข้าพเจ้าตระหนักว่าการสวดอ้อนวอนส่วนตัวและการวิงวอนพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเราในพระนามของพระเยซูคริสต์สามารถนำพรมาสู่ชีวิตเราเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้รากฐานแห่งศรัทธาในลักษณะเดียวกับสตรีผู้นี้ควรเป็นสิ่งที่ใจเราปรารถนาอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามรากฐานแห่งศรัทธาที่มีมาแต่เดิมแม้จะมีการยืนยันทางวิญญาณก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เผชิญการท้าทายการเปลี่ยนใจเริ่มใสสู่พระกฤตคุณไม่ได้หมายความว่าปัญหาทั้งหมดของเราจะได้รับการแก้ไขจากประวัติศาสตร์ศาสนาจักรในยุคแรกและการเปิดเผยที่บันทึกไว้มีตัวอย่างที่ดีเยี่ยมของการสร้างรากฐานแห่งศรัทธาและการรับมือกับความท้าทายและการที่ทุกคนต้องเผชิญการสร้างพระวิหารเครื่องเล่นคือรากฐานของทั้งศาสนาจักรนำมาสู่การนำเทพระวิญญาณการเปิดเผยหลักคำสอนและการฟื้นฟูกุญแจที่จำเป็นต่อการสถาปนาศาสนาจักรต่อไปเช่นเดียวกับเหล่าสาวกในสมัยโบราณในวันเพนเทคอสต์สมาชิกมากมายมีประสบการณ์ทางวิญญาณที่น่าอัศจรรย์ในการอุทิศพระวิหารเครื่องเล่นเช่นชีวิตของเราไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เผชิญกับความท้าทายหรือการความยากลำบากในอนาคตสมาชิกในยุคแรกรู้เพียงน้อยนิดว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับวิกฤตทางการเงินของสหรัฐซึ่งเหล่านั้นจะทดสอบแก่นแท้ในจิตวิญญาณตัวอย่างหนึ่งของความท้าทายทางการเงินคือประสบการณ์ของเอลเดอร์พาร์ลีพีแพรตผู้นำที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของการฟื้นฟูท่านเป็นสมาชิกดั้งเดิมของคัวร์มอัครสาวก12เมื่อต้นปี1837เทงโฟพันเรียอันที่รักของท่านเส้นชีวิตหลังจากให้กำเนิดบุตรพาร์ลีกับเทงโฟแต่งงานกับการมาเกือบ10ปีความตายของเธอทำให้ท่านทุกข์ใจที่สุดไม่กี่เดือนหลังจากนั้นเอลเดอร์แพรตเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากของศาสนาจักรท่ามกลางวิกฤตในชาติปัญหาเศรษฐกิจในท้องที่ซึ่งรวมถึงปัญหาที่รุมเร้าอยู่ในสถานบันในสถาบันการเงินซึ่งโจเซฟ สมิธร่วมก่อตั้งสร้างความขัดแย้งในเคอร์แลนด์ผู้นำศาสนาจักรไม่ได้ตัดสินใจเรื่องทางโลกในชีวิตพวกเขายังฉานฉลาดตลอดไปพาร์ลีต้องทนรับสภาพความสูญเสียแทบสิ้นเนื้อประดาตัวและท่านไม่พอใจโจเซฟ สมิธท่านเขียนวิพากษ์วิจารณ์โจเซฟแล้วกล่าวต่อต้านท่านบนแท่นพูดแต่พาร์ลีกล่าวว่าท่านยังเชื่อในพระคัมภีร์มอร์มอนและหลักคำสอนและพันธสัญญาเอลเดอร์แพรตสูญเสียภรรยาสูญเสียที่เดินและบ้านของท่านพาร์ลีออกจากมิสซูรีโดยไม่บอกโจเซฟระหว่างทางท่านพบกับเพื่อนอัครสาวกทอมัสบีมาร์ชและเดวิดดับบิลพัตตันโดยบังเอิญพวกเขากำลังเดินทางกลับเคิร์ตแลนด์คนเหล่านั้นรู้สึกว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำความปรองดองกลับคืนมาสู่ควอรัมและเกลี้ยกล่อมให้พาร์ลีกลับไปพร้อมกับเขาพาร์ลีตระหนักว่าไม่มีใครสูญเสียมากไปกว่าโจเซฟ สมิธพาร์ลีเข้าไปพบศาสตราจารย์ร่ำไห้สารภาพถึงสิ่งที่ทำผิดในเดินหลังจากเทคโฟภรรยาท่านสิ้นชีวิตพาร์ลีถูกครอบงำด้วยเมฆฝนและหวาดหวั่นโจเซฟซึ่งรู้ว่าการดิ้นรนต่อสู้กับปฏิบัติและการล่อลวงเป็นอย่างไรยกโทษให้พาร์ลีสวดอ้อนวอนให้ท่านและให้พรท่านพาร์ลีและคนอื่นๆที่ยังคงซื่อสัตย์ได้รับประโยชน์จากความท้าทายในเคอร์เลนพวกเขาเพิ่มพูนปัญญา และคุณธรรมทั้งหมดนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของรากฐานแห่งศรัทธาเราไม่ควรมองความยากลำบากว่าเป็นผลจากการความไม่พอพระทัยของพระเจ้าหรือการถูกถอนตัวจากพรของพระองค์การตรงกันข้ามเป็นส่วนหนึ่งของไฟช่างหลอมที่จะเตรียมเราให้พร้อมสำหรับจุดหมายเซเลสชันนิรันดร์เมื่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟอยู่ในคุกลิเบอร์ตี้มีพระคำของพระเจ้าถึงท่านซึ่งอธิบายถึงการท้าทายทุกรูปแบบรวมถึงการทุกยากข้อกล่าวหาแท้และสรุปว่าหากขากรรไกรแห่งนรกนั่นเองก็อ้าปากกว้างเพื่องับเจ้าจงรู้ว่าเธอลูกพ่อว่าสิ่งทั้งปวงเหล่านี้จะเป็นประสบการณ์แก่เจ้าและจะเกิดขึ้นเพื่อความดีของเจ้าบุตรแห่งพระมหาบุรุษคือโลกพระฐานะลองต่ำไปกว่าสิ่งเหล่านี้เจ้ายิ่งกว่าไปกว่าพระองค์หรือในคำแนะนำที่ประทานแก่โจเซฟสมณะพระเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่าวันเวลาของท่านเป็นที่รู้และจะไม่นับให้ลอยลองพระเจ้าทรงสรุปว่าอย่ากลัวสิ่งที่มนุษย์จะทำได้เพราะพระเจ้าจะอยู่กับเจ้าตลอดไปอะไรคือพรของศรัทธามีคำตอบมากมายแทบไม่สิ้นสุดบาปของเราได้รับการให้อภัยเพราะศรัทธาในพระคริสต์ผู้มีศรัทธาย่อมมีการใกล้ชิดกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ความรอดมาโดยศรัทธาในพระนามของพระคริสต์เรารับพละกำลังตามศรัทธาที่เรามีอยู่ในพระคริสต์ไม่มีสิ่งใดเข้าไปในสถานพักพรของพระเจ้านอกจากผู้ที่ล้างอภรรท์ของพวกเขาในพระโลหิตของพระคริสต์พระศรัทธาของพวกเขากันสวดอ้อนวอนได้รับการตอบตามศรัทธาหากไม่มีศรัทธาพระผู้เป็นเจ้าจะทรงทำปฏิหารในบรรดาพวกเขาไม่ได้สุดท้ายศรัทธาในพระเยซูคริสต์เป็นรากฐานสำคัญยิ่งสำหรับความรอดนิรันดร์และความสูงส่งของเราฮิลแมนสอนลูกชายของท่านว่าจงจำไว้ว่าบนศิลาของพระผู้ทัยของเราพระผู้ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าที่ลูกต้องสร้างรากฐานของลูกซึ่งเป็นรากฐานอันแน่นอนรากฐานซึ่งหากมนุษย์จะสร้างบนนั้นแล้วพวกเขาจะตกไม่ได้ข้าพเจ้าสำนึกคุณสำหรับการเสริมความเข้มแข็งของรากฐานแห่งศรัทธาที่มาจากการประชุมนี้ข้าพเจ้าวิงวอนให้เราเสียสละและมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อเสริมสร้างรากฐานแห่งศรัทธาของเราในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้ากล่าวพยานอันหนักแน่นถึงพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์อเมนAmen. พระบิดาบนสวรรค์ในการสิ้นสุดการประชุมที่วิเศษในพวกข้าพระองค์กรมศีรษะและแสดงความกตัญญูสำหรับพรของศรัทธาและประจักษ์พยานที่พวกข้าพระองค์ได้รับในการประชุมนี้พวกข้าพระองค์ขอขอบพระทัยพระองค์สำหรับพรที่ได้มีส่วนร่วมทั้งท่านที่อยู่ที่นี่และท่านที่อยู่ทั่วโลกพวกข้าพระองค์ได้รับการจันทร์ลงใจได้รับศรัทธาเพิ่มขึ้นเพื่อให้พวกข้าพระองค์ก้าวไปข้างหน้าและเอาชนะการท้าทายของชีวิตและมีความปรารถนาที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องพวกข้าพระองค์ขอขอบพระทัยพระองค์สำหรับพระกฤติคุณที่วิเศษขอขอบพระทัยพระองค์สำหรับศาสดาแพร่กันที่มีชีวิตอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานมอเซนกับการนำทางของท่านขอขอบพระทัยพระองค์สำหรับพระคัมภีร์โดยเฉพาะพระคัมภีร์มอร์แมนสำหรับอำนาจฐานะบริเวณและพระวิหารและพระวิหารใหม่ที่ประกาศในการประชุมนี้โดยเฉพาะข้าพระองค์ขอขอบพระทัยพระองค์สำหรับพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดสำหรับการเสียสละของพระองค์พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดซึ่งเรารับใช้พวกข้าพระองค์ช่วยให้พวกข้าพระองค์มีกำลังเพื่อออกไปและไม่ลืมคำสอนและความรู้สึกที่พวกข้าพระองค์ได้รับความปรารถนาที่จะกลับใจและทำสิ่งที่ถูกต้องและเป็นคนดีขึ้นและกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นขอให้เราพบกันอีกไม่นานในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
This has been a broadcast of the 187th annual.
นี่คือการถ่ายทอดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่187ของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายผู้พูดได้รับคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่สามัญของศาสนาจักรเพลงในภาคการประชุมนี้กับร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียงหมอมันแทบแนกเกิลการถ่ายทอดครั้งนี้คัดขึ้นเป็นบริการสถานรัตนชนโดยบานาวิลดิสทริบิวชั่นทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ลอกเลียนบันทึกถอดความหรือใช้โปรแกรมนี้ในลักษณะอื่นโดยไม่ได้รับเห็นชอบเป็นหลายลักษณะอักษร